Ne întoarcem la Evanghelia de la Matei, la un verset de...
tulburător, la un verset care a suscitat multe, multe discuții, nesfârșite discuții, și suscită în continuare și mulți se zmintește, se tulbură de el și nu-l înțeleg. Versetul este și aici, la Matei, capitolul 24, și vi-l citesc ca să nu vă țin așa ca la telenovele cu sufletul la gură. Care este acest verset? Versetul 36, deci capitolul 24, versetul 36, el mai este doar în, la Evanghelia de la Marcu. Mântuitorul zice, adevărat grăiesc vouă, la versetul 34, adevărat vă grăiesc vouă că nu va trece neamul acesta până ce nu vor fi toate acestea. Versetul 35, cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Versetul 36, de care vă ziceam. Iar de ziua și ceasul acela nimeni nu știe, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. E vorba de momentul venirii Mântuitorului pe pământ, în a doua oară, cea de-a doua venire a sa. Și știți că e foarte, toată lumea despre asta discută, și credincioși, și necredincioși, și mai puțin credincioși, mai ales puțini credincioși, și cu asta se ocupă, când vine, cum vine, ce tulburări vor fi, ce cataclisme, cum se va întâmpla, în ce chip, care sunt semnele. Au fost nenumărați, nenumărați, care au calculat, au recalculat, au zis că Scripturile ne învață, ne spun, au tâlcuit Scriptura de tip cabalistic, adică cabala era o învățătură și este o învățătură iudaică care tâlcuiește Scriptura tainic, după alte criterii decât cele obișnuite pe care au citit, pur și simplu. De pildă, cei care citesc Scriptura Vechiului Testament așa, cu învățătura de tipul acesta de cabală evreiască, au descoperit că cele 5 cărți ale lui Moise, Pentateuhul, primele cinci cărți ale Scripturii, Pentateuhul, Penta înseamnă 5 în greacă, cele 5 cărți, în aceste 5 cărți scrise de Moise, ieșirea din Egipt și toată istoria, Leviticul, Deuteronomul, Numeri, acestea sunt cele 5 cărți. Aceste 5 cărți, scrise așa cum au fost scrise de Moise, Moise nu avea nici virgule, nici puncte, nici nu exista în veche limbă evraică nici aliniate, nici chestii de genul ăsta, scrise exact așa, fără întrerupere, fără locuri între ele, fără locuri goale, le-au pus pe calculator așa cum erau scrise și au constatat că tot timpul a 50-a literă, dacă iei prima literă T, la începutul Scripturii, la început, a făcut Dumnezeu cerul și pământul T, din ebraica veche, a 50-a literă e to, o, r, a, to, r, a, to, r, a, lege, 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 tot așa, alege 50-a literă. T, O, R, A, T, O, R, A, toate evenimentele alea nebunești acolo, tot ce se întâmpla, tot ce pare așa de, tot ce pare atât de povestit, atâta de fără rânduială. Uneori se insistă pe o întâmplare, se trece pe altă întâmplare, se merge de la un personaj la alt personaj, se discută despre un neam, se trece la alt neam. Pare totul foarte haotic, dar nu e haotic nimic. Dacă numeri din 50 în 50 de litere, așa este. Tora, 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 Tora. Înțelegeți? Lege, 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 lege. Legea, că acolo s-a dat legea. Centru celor 5 cărți este legea lui Moise, care s-a dat pe muntele Sinai. Deci aceștia care studiază așa Scriptura, sunt acești rabini cabaliști care încearcă să o înțeleagă altfel. Ei au și alte, moduri de înțelegere. Astfel de oameni care au încercat să înțeleagă altfel cuvintele Mântuitorului, aceștia au avut și unele rezultate frumoase. De exemplu, lucrul acesta, că Dumnezeu în taina lucrării sale a putut face această extraordinară... Moise cred că nu știa asta când a spus, când vorbea și când profețea și când vorbea. El nu știa că tot la 50 litere era așa de perfect așezate toate, încât nu știa. Habar n-avea. Exact cum David, când spuneam psalmii, întâmplările din viața lui și cumpăratul Vasanului și cumpăratul nu știu care și cu luptele lui, el nu știa, sau când în psalmul de 21 el descria durerile lui, descria neputințele lui, descria cum vrăjmașii lui îl pândesc și cum îl sfârtecă și cum îl răstignesc și ce îi fac, sufletește se gândea el la asta, el nu știa că de fapt, sau poate bănuia sau ceva, dar oricum nu știa de plin că el vorbea și profețea despre ce va face Mântuitorul pe cruce. În psalmul 21, el vorbind despre sine, el credea că vorbește despre sine, vorbea despre ce va face Mântuitorul pe cruce. Finețea cu care lucrează Duhul Sfânt peste acești oameni este de copleșitoare. Adică tu spui ale tale și peste ele, peste ale tale, se așează ca o pânză de aur lucrarea lui Dumnezeu pe care tu nici nu-ți dai seama. Nu e nicio povară pentru tine. E ca o povară de rouă. Așa cum pe flori se așează roua și florile nu cad la pământ. Și roua încă e foarte... hrănește floarea și se adapă din roua aceea. Așa este această înțelegere, această lucrare a Duhului Sfânt peste ceea ce scriu acești oameni, care la prima vedere scriu necazurile lor și durerile lor, dar peste ele Duhul Sfânt lucrează tainic, cum ei nu pot să înțeleagă lucruri mai presus de puterile lor, de înțelegere, de formulare, de pătrundere, cu mult, mult mai presus. Dar este lucrarea Duhului Sfânt indiscutabilă, indiscutabilă. Așa a fost la David, așa a fost la Moise. Păi ce credeți că tâlcuia Hristos când zicea și la tâlcuii lor din Scripturi și din lege și din Tora, din legea lui Moise și din Moise și din Psalmi și din profeți, toate locurile despre el. Erau multe locuri și sunt multe locuri despre el și pe care ochii lor erau ținut să nu-i vadă. Nu înțelegeau, dar după ce Mântuitorul le-a deschis ochii să înțeleagă Scripturile, au înțeles. Ah, despre tine era vorba acolo, 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 dincolo. Ei, acum întorcându-ne, și în lumea creștină au fost totdeauna... dar să știți că această... să mă întorc chiar puțin. Această învățătură, cabala, nu este acceptată decât în parte de... școala rabinică. O mare parte din învățăturile ei sunt greșite. Tot felul de concluzii sunt foarte greșite. Tot felul de explicații sunt foarte greșite. Unele chiar împotriva înțelesului clar al textului. Deci această înțelegere diferită a textului, după mintea fiecăruia, după explicațiile lui, după tainele pe care le descoperă în text, poate duce la niște înșelări îngrozitoare. Și de aceea, în general, școlile rabinice se feresc de cabala. Sunt doar câțiva care... poate că știu să combine perfect, într-o anumită măsură, nu perfect, înțelesul și duhul textului cu înțelesurile tainice ale textului pe care, vă spuneam odată, de exemplu, prima literă ebraică a Vechiului Testament este sub forma unui pătrat ca o căsuță cu o ușă deschisă și după aceea, ca și cum ar avea o curte, și ea deschisă. Păi de la asta cabaliștii au făcut-o... Adică lumea făcută de Dumnezeu este ca o casă care ne adăpostește, ca o curte cu pridvor deschisă spre om și în care omul este adăpostit, în care este... Păi numai despre asta s-au scris cărți, înțelegeți? Prima literă a Scripturii. Asta fac cabaliștii. Deci au explicat prima literă și au zis ce vrea Dumnezeu să spună. Când a zis, a început a făcut Dumnezeu cerul și pământul. Și prima literă este așa. Păi asta vrea să spună. Da, de aici până la... A trage concluzii fundamentale despre lume, despre cer, despre Dumnezeu, despre e o greșeală mare, poți greși foarte mult. Și mulți au greșit. Mulți au greșit. Ei, cu atât mai mult în creștinism lucrurile astea sunt greșelnice. Și au fost și creștini care s-au dedat la astfel de înțelesuri dubioase, foarte dubioase. Adică n-au luat în seamă cuvântul Mântuitorului care spune foarte clar despre acel ceas, nimeni nu știe, nici îngeri din ceruri, nimeni de pe pământ, ce se mai zice de demoni, habar n-au, nimeni de pe pământ, nimeni, nici îngeri, nici fiul, e ca oricare, ca o scară, nici fiul însuși nu știe, ci numai tatăl. Și totuși, cu toate astea, s-au apucat mulți de când a răsărit lumea creștină să târcuiască, să găsească ziua venirii Mântuitorului. În toate modurile, în toate felurile. Unii încercând să deducă de unde să deducă care este numele fiarei 666. Și au încercat să transforme, pentru că au zis că dacă găsim numele fiarei, dacă găsim omul care este fiara, care este anticristul, dacă descoperim acest număr care se va înscrie pe frunte și pe mână și care este peceta anticristului și descoperim care este acest nume, înseamnă că am și descoperit ziua și ceasul, pentru că e clar, acel anticrist se va descoperi și se va arăta în ultimii 3 ani jumate ai lumii. Deci, cu o zi în plus, în minus, oricum, nu contează. Știm, gata. Și au început să... Păi sunt... Cred că Bilotescu este despre asta. Adică, de la... Ce să mai zic? De la Cezarii, de la vechi, de la Nero însuși, până la Stalin, au încercat să găsească care este acel anticrist. Și după diferite limbi, greacă, ebraică, latină, transformau literele în cifre. Și pe aceea adunau cifre, adică spuneau A este 1, B este 2, C este 3, până la 10. De la 10 încolo, nu știu care e al 10, la I să zicem că e 10, de la 10 încolo, următorul este 20, 30, 40, de la 100 încolo, următorul este 100, 200, 300, 400. Și... După aia făceau adunări și ziceau Napoleon Bonaparte. E 666. Wow, era tot pe spate. Asta este. Dacă nu ieșea în greacă, îl transformau în latină, ieșea în latină. Dacă nu ieșea așa, găseau ei soluții. Nu mai puneau Bonaparte, puneau Napoleon. Nu puneau Bonaparte. Se găseau soluții totdeauna să iasă 666 și i-au terminat toți. Deci, el este anticristul. Stalin ieșea la fel. Visarionovici, Iosif, nu știu ce. Nu punea Iosif, punea Visarionovici, nu știu ce făceai pe acolo, găiești acum. Și atâția și atâția. Însuși Nero ieșa astfel, nu știu, că el avea mai multe nume, nu era numai Nero. Și, dar acestea sunt lucruri care nu trebuie făcute, nu așa. Adică și de aici toți trăgeau concluzia, voi nu știe nimeni, dar noi știm. Nu știe nimeni, dar uite, Dumnezeu a lăsat niște tainice portițe deschise. Și noi aflăm numele Antichristului, pac, gata, știm cum și ce. Acum că e cu o lună în plus, minus, că e cu un an în plus, nu mai contează. Știm că e sfârșitul și gata. Dar sunt greșeli totale acestea. Acest mod de a intra pe ușa din dos, de a fenta, de a găsi tu un cod secret pe care ți-a deșteptat ție mintea, te-ai trezit dimineața și ai găsit soluția magică, adică de a trece cu picioarele încălțate peste cuvântul lui Dumnezeu, care spune clar, nici îngerii din ceruri, nici fiul, ci numai tatăl știe acea zi și tu totul, adică nu știe fiul, dar știi tu. Te pricepi, ai descoperit calea. Ce să mai spunem de noile secte protestante care au căzut cu totul în plasa aceasta. De la adventiști, adventiștii sunt cu totul și cu totul adunați în jurul acestei așa zise date. Data venirii Mântuitorului. Advent înseamnă venirea Mântuitorului. Deci ei cu asta se ocupă, cu venirea Mântuitorului. Și ei trebuie să fie siguri când și ce și cum. Păi câte momente au fost în care au zis gata, vine, acum este, s-au îmbrăcat în cămăși albe, au ieșit pe dealul, au făcut nimic. Nu, am greșit aici odată, nu știu ce, am făcut o greșeală peste 10 ani, au fost iară, nimic, și-au vândut averile, nimic. Au fost atâtea și atâtea momente de rușine a rușinilor, pur și simplu. Dar au fost și în Ortodoxie, au fost asemenea oameni care au greșit. Au fost... Despre ei se spune despre un asemenea episcop din Asia Mică, care trăitor omul lui Dumnezeu la început. Că și Iuda a fost omul lui Dumnezeu la început, nu era dintre apostoli. Și, dar diavolul l-a înșelat încetul cu încetul, cum pe Iuda l-a înșelat încetul cu încetul, aducând invidia în suflet și învârtoșarea și nemulțumirea, așa l-a înșelat și pe acest episcop, care era la început omul lui Dumnezeu și care a rămas în amintirea lumii creștine ca un caz care nu trebuie să mai repete. Și care diavolul a presărat încetul cu încetul, zi cu zi, lună cu lună, visele, premonițiile, presimțămintele în inima lui, care se împlineau. Vise care se împlineau, exact cum foarte mulți dintre noi. Deja va zice Solomon, numai nebuni sunt cei ce cred în vise, se încred în vise. Hai, noi mai credem, noi știm, noi mai înțelegem. Noi credem, degeaba spun toți părinții, nu vă luați pe vise, nu interpretați visele. Nu contează, eu știu că Dumnezeu îmi spune prin vise, nu așa gândiți foarte mulți dintre voi. Nu așa zic mamele noastre, nu știți cum vă sună când v-am visat rău, mă copile, nu știu ce. Oricât îi spui unui om, mai nu te încrede. Această lume a întunericului, a nopții, are o putere magică asupra, asupra noastră. Aproape că nopțile ne construie zilele, pur și simplu. Nopțile ne construie zilele. Cum visăm noaptea, așa suntem ziua. Dacă a fost un vis bun, suntem fericiți. Dacă a fost un vis rău, suntem terminați. Păi nu e un dezastru? Pur și simplu ne bajocorește diavolul. Face ce vrea cu noi. El n-are acces asupra sufletului nostru decât prin aceste săgeți ale gândului, ale tentațiilor, ale simțămintelor, ale senzațiilor pe care ne trimite în... Încearcă să treacă peste cenzura conștiinței. Conștiința e ca o sită, ca un zid care ne apără. Luciditatea, trezvia, atenția, întoarcerea minții spre Dumnezeu. Rugăciunea este sita sitelor. Nu-i sită. Rugăciunea este zidul zidurilor. Conștiința este așa o cenzură, o sită. Dar rugăciunea amestecată cu conștiința, deci conștiința vie, trează, amestecată cu rugăciunea, este zid de netrecut. Numai că noi, cât facem noi rugăciunea, așa că biata conștiință, subțiată de păcate, tulburată de tot felul de felul nostru laș și prefăcut și viclean, am tot pervertit, am tot subțiat-o ca niște bluși pe care ți-ai purtat că se rup la... Când tragi puțin de ei s-au rupt. Așa e conștiința noastră. Subțiată de vicleniile noastre, ajuns aproape la pervertire, ia săracă, ce să mai ține? Că nu ține așa de mult, ține foarte puțin. Și cele mai ușoare, cele mai prielnice momente ale diavolului în care poate arunca, în care cenzura conștiinței nu e foarte vie, nu e foarte atentă, nu mai poate fi, este mai ales noaptea, în vis. Sau momentele de uitare de sine, de presentimente, senzații, de deja vu-uri, în care noi pur și simplu vin peste noi, așa intră în mintea noastră ceva și ne-am trezit că așa am simțit și luăm ca tot, așa e de Dumnezeu, cine altcine a putea să-mi dea. Propria noastră prostie și multele noastre păcate și inima noastră păgână și diavolul se pricepe cu acolo stă, la marginea asta, la subțirimea asta acolo între afect și trup, la nivelul acolo, la nivelul afectiv al sufletului, undeva între afectul, partea afectivă și trup, acolo stă, la încrengătura aceea, la întretăierea aceea, e ca un cerșetor, ca un șmecher ce stă la încrucișarea asta și zice, deci mie nu știu, și se aruncă, nu știu, o cutie de pureș pe tine. Și mă, ce tu mănâncă, măi? Și cu asta se ocupă. Cu asta se ocupă. Și tu zici, da, am simțit, a venit de la sine, cineva mi l-a aruncat în minte, gândul, pe cine-i cineva ăla? Dar știți că Dumnezeu cere voie când vine. Cere voie, Dumnezeu e atât de fin, atât de discret cu omul, ai dat atâta importanță și valoare libertății lui. Trebuie să-l chemi, trebuie să-l dorești ca să vină. Dumnezeu nu vine și se instalează cu deasila. Nu intră așa, îți aruncă gândul în minte și tu nu știi de unde e, dar aoleo, ce să fac cu el, aoleo, aoleo, merg cu gândul. Știți, ca și cum s-ar arunca și naulul benită dintr-o remorcă și tu, nu faci așa ceva. Nu faci așa Dumnezeu, nu faci așa. Și trebuie să zici, Doamne, vino, auzi-mă. Și atunci vine cu finețe, cu subțirime, te ajută să prinzi lubenița. Te ajută să nu ți aruncă și na, ca sub greutatea gândului. Ce să fac cu gândul ăsta? N-am ce face. Nu face așa Dumnezeu. E de o finețe greu de înțeles pentru mintea noastră. Noi suntem niște brute așa. Că de ce nu ai venit? De ce nu mi-ai zis? De ce nu? Păi Dumnezeu e de o finețe extraordinară. El nu vine ca un, nu știu cum să vă spun, exact cum ar fi pentru fete un logodnic foarte fin, foarte subțire, foarte înalt ca măsură, ca trăire. Nu vine și își face părul cu gel și zice, ce zici, sunt fain? Așa. Și... ca o fată care se dă cu parfum de nu mai poți, te trăznește, de nu mai poți ca să-ți atragă atenția. Dumnezeu nu e așa. Nu e așa. Ci îți lasă libertatea. Exact ca un copac, ca un migdal, ca un portocal înflorit, care de-abia îi simți mireasma de o finețe. Dacă ai treburi pe acolo, nici nu îți dai seama că... Dar dacă stai puțin să miroși, de o finețe mireasma aceea și cumva... Se lasă chemat, trebuie să-l chem, trebuie să-l iniți. El nu-ți aruncă gândul cu deasila, nu te forțează, înțelegeți? Deci nu te forțează, nu te pune în fața unor situații în care nu știi ce să faci. Și se pregătește, chiar putem vorbi de un fel de har premergător, un fel de har care pregătește venirea lui Dumnezeu, în care pregătește venirea gândului lui Dumnezeu. Un har care pregătește, adică când... De exemplu, ca să vă dau exemplu, ca să înțelegeți ceva, că mulți zic... Păi sunt pentru căsătorie sau sunt pentru monahism? Sau sunt pentru suces? Sau sunt pentru... Păi până ești așa, nu-i de la Dumnezeu niciuna, nici alta, nici alta. Nu-i bun de nimic deocamdată. Adică nu e. Dumnezeu când îți dă acel gând pentru una sau pentru alta, El ți-l pregătește și tu când primești acel gând, e atât de clar, atât de hotărât, atât de viu, atât de fără discuție și atât de serios poți să-l ții și atât de, nu-i greu, ci ușor, încât îți dă și putere să-l împlinești, nu știu cum să zic, îți dă și tot ce trebuie ca să poți să-l împlinești dacă vrei să-l iei. Asta e semnul, asta e semnul că e de la Dumnezeu. Cum zicea părintele Teofil Purianu, dragă, dacă mă întrebi încă, nu-i de la Dumnezeu să te duci în monahism. Cum să mă duc, părinte? Dacă mă întrebi, dragă, nu. Pentru că atunci când îți dă gândul ăsta, ori de căsătorie, ori de monahism, ori de orice, Dumnezeu îți dă și puterea să-l ții și râvna și lucrarea și tot. Numai să le accesezi tu, să le ții, să le lucrezi. Dar ele sunt în mâna ta. Dacă tu zici, nu știu să fac, asta nu e de la Dumnezeu. Toată starea asta de cu ambele picioare în două bărci, cu picioarele în două bărci diferite, că nu știu, dar nu știu cealaltă, dar nu sunt de la Dumnezeu. Astea nu sunt, astea sunt specifice diavolului. Această lucrare haotică, pe jumătăți de măsură, jumătăți de adevăruri, jumătăți de simțăminte, dorințe, dar nu știu dacă e bine, dacă e rău. Astea nu sunt de la Dumnezeu. Ce este la Dumnezeu este clar, este adevărat, este lucid, este viu, este și se poate susține, nu știu cum să vă spun. De exemplu, cred că cineva este pentru căsătorie, atunci când vine și zice, părinte, și că vreți și că nu vreți, eu tot mă duc cu fata asta. Da, măi, ăsta este. Da, înseamnă că o iubește, înseamnă că a pus Dumnezeu în el o dragoste extraordinară. Nu mai poate altfel. Sau invers, în monahism la fel. Deci altfel nu. Ori oamenii, în general, toate celelalte gânduri, care sunt jumătăți, sunt așa, simțăminte, trăiri, nici adevărate, nici depline, nici nu-și cer consimțământul, nici nimic, nu mai vine în sufletul acolo, ne păreți, noi de la Dumnezeu. Nu sunt de la Dumnezeu. Acestea sunt de la noi și de la diavol, cam așa. E un amalgam imens, e ca un fel de gunoi, de haine multe într-o casă, intri și vezi haine, maldele mari, printre ele și niște pițe băgate pe acolo, și niște chestii, și groaznic, ce e acolo, măi, frate, ce e aici? De la Dumnezeu. Nu-i de la Dumnezeu. Nu-i de la Dumnezeu. Nu e. Dumnezeu nu lucrează așa. Când e un gând de la Dumnezeu, e foc arzător. Înțelegeți? E foc care arde. Gândurile lui Dumnezeu sunt foc arzător. Cu Dumnezeu nu te bați pe umeri și zici, băia bun, băia bun. Și e foc care arde Dumnezeu. Când îți dă gând Dumnezeu, când îți dă hotărâre, e hotărâre de foc. Dacă nu, nu e de la Dumnezeu. Puțin aceea putere de a veni la biserică duminică, puțin aceea nădejde, dacă totuși să mă duc, aceea e de la Dumnezeu, puțin, atâta e de la Dumnezeu. Nu-i mai mult de atât, nu poți mai mult. Dar aceea puțin, că nu poți să nu te poți lăsa și trebuie duminica să ajungi la biserică, trebuie totuși să te mai întorci. Acel gând, acea durere a inimii, dar măcar atâta și nu poți să te lași, aceea e de la Dumnezeu. Râvna aia mică, dar e de la Dumnezeu. Restul sunt discutabile. Ei, așa. Foarte mulți și-au, așa este și în teologie, și în teologie, care au încercat prin propriile lui imaginații, prin tot ce și-au imaginat, prin tot ce au crezut. Au crezut că poate să meargă să intre pe o parte separată. Nu știu, au trecut cu vederea pur și simplu cuvântul lui Dumnezeu, care spune, nu știe nimeni. Și este foarte bine că nu știe nimeni. Dacă s-ar fi știut, deci de ce Dumnezeu a închis această dată, această zi, această. Păi dacă tu, de exemplu, să ne imaginăm, dacă tu știi în ce zi vei muri, dacă tu ai ști, ce ai face în general? Păi, te-ai distra 3 sferturi din 99% din viață, sau ai face toate prostiile posibile, sau oricum, ai merge cu mașina la 180 de ore, că oricum știu că mor peste 2 ani, peste 3 ani. Ai face tot felul de nebunii, pentru că deci e omul nu e în stare să poarte aceste. De aceea ascunzi Dumnezeu moartea lui. De aceea ascunzi Dumnezeu multe din viitor. Nu pentru că el este așa un fel de tartor care ține totul ascuns și nu-i voie că îi frică de noi și vai. Nu. Ci pentru că pentru om e un dezastru dacă se întâmplă asta. Nu e în stare să poarte aceste date, aceste zile, aceste clipe fără să se tulbure, fără să o ia razna, fără să facă prostii mari. De aceea sunt puțini aceia și dintre sfinți sunt puțini care pot purta ziua aceea și clipa aceea și să rămână în continuare oameni clari, corecți, vii, hotărâți zi de zi, să nu cadă în lenevie, în nepăsare, în deznădejde, să fie ca și cum n-ar ști nimic și continuă să trăiască viu. Aceștia sunt puțini și dintre sfinți sunt puțini. și le descoperă Dumnezeu. Că peste 10 ani, la ziua aceasta, la ora aceasta, noi fiecare an trecem pe lângă ziua morții noastre și habar n-avem. Una dintre zile e ziua morții noastre, știți? Și habar n-avem, n-avem presentimente. Ați auzit pe unul dintre acești, așa zici, nu știu cum, proroci, eu știu, astrologi, să zică, că, să vorbească că ziua morții noastre în fiecare an o simțiți mai întunecoasă, mai nu știu, habar n-au. Nu o să știe niciodată. Nici nu o pot prevedea. Oricât s-ar strădui, nu o pot prevedea. Și aceste lucruri le-a închis Dumnezeu pentru că nu le putem duce, pentru că nu ne sunt de folos, pentru că ne-am distruge viața, pur și simplu. Am luat o roaznă, am face toate prostiile din lume. Ori am deznădăjduit, oricum majoritatea oamenilor trăiesc ca și cum ar trăi pentru veșnicie și nu își pot imagina că ei vor muri. Toți vor muri, dar eu nu voi muri. Poate se întâmplă o minune, poate nu știu ce, poate. Mulți trăiesc așa. Or, pentru majoritatea oamenilor a ști că vor muri în ziua de la ora de, e un dezastru. Ar sta triști tot timpul, cu ochii ațintiți în zare, disperați. Copilul, tati, nu știu ce, lasă-mă, nu mai poți să-l... Să-i faci un bine copilului, mai mai poți să vorbești cu soția, dar nu mai poți nimic că tu vei muri peste 20 de ani, în ziua aceasta, vei muri. Foarte mulți ar trăi așa. N-ar mai pasă de nimic. Foarte bine că nu știu. Foarte bine. Foarte bine că și imaginez că s-ar putea să nu. Mai bine așa dacă n-au credință să poarte acea zi și gândul morții. Și să mai facă bine unora și altora. Să aibă frică. Vă dați seama cât mult, cât ce bine ne face faptul că avem frică. Dom'le, dar poate mor mâine, poate mor mâine, poi mine, dar poate fac accident. Și ești tot timpul atent. Nu dai în cap la om că s-ar putea să primești și una în cap de seară, să-mi dea Dumnezeu câteva și să pierd și eu. Și atunci ai multe, le faci cu foarte multă atenție și cu multă seriozitate și cu multă frică de Dumnezeu, pentru că nu știi nimic. Dar dacă ai ști, lasă că 20 de ani îi boxez pe toți și după 2 ani mă pocăiesc. Așa ar face foarte mulți. Nu e bine să știe. Deci această taină, această zi ascunsă Dumnezeu cu multă înțelepciune, nu că așa, ca să ne facă pe noi să nu știm cum să spargem codul, să facem tot felul de chestii, ia să vedem pe ce cale să luăm, pe unde să luăm, pe unde, care, cum. Degeaba, nu știe nimeni, nimeni, ziua cea, fără discuție. Iar despre chestia asta, că nici fiul nu știe, o să vorbim data viitoare, pentru că e mult de spus, și o să vă explic în ce sens se spune acest cuvânt, care pentru mulți e mințitor. Nu știe nici fiul. Cum nu știe fiul? Atunci fiul nu este Dumnezeu. Și discuții, și discuții, și discuții nesfârșite. Dar, întorcându-ne, e foarte, foarte bine, excepțional, că și ziua morții noastre, și ziua sfârșitului veacurilor nu se știe. Și-au bănuit-o creștinii din prima zi. Și-a făcut Dumnezeu să fie așa, că totdeauna era parcă... Știți cum? Noi mergem ca pe lângă o prăpastie. Este o cărare care tot merge pe lângă o prăpastie imensă, care e în dreapta noastră, sau în stânga, nu știu. Și totdeauna istoria a fost la un pas de sfârșitul lumii, știți? N-au greșit niciunii care au zis, Doamne, acum s-ar putea să fie, acum s-ar... Da, putea să fie, putea să fie. Oricând eram pe momentul să știi. Și oricând putea. Dar mergem pe lângă prăpastia aceasta și tot drept este în orice clipă să zici, suntem aproape de sfârșit. Suntem aproape de sfârșit. Și așa a făcut Dumnezeu că tot timpul istoria a fost în acest... Și biserica și tot ce se spune acolo, cu prigoanele, cu... Au cam fost cam tot timpul. Încât să nu zici, Doamne, acum nu, sigur, e pace mare, liniște, bucurie, îndelungă răbdare, nu știu ce. Nu este. Totdeauna era posibil să fie. Acum poate să fie. Oricând poate să fie. A ținut Dumnezeu așa această cărare pe lângă prăpastie ca să-i ajute pe toți. Ca să-i ajute pe toți. Pentru că Dumnezeu vrea să-i ajute pe toți. Păi dacă ar fi fost niște lucruri sau niște criterii ale venirii sfârșitului lumii pe lângă care Dumnezeu să nu poate să se ține tot timpul aproape, păi trei sferturi din istorie creștină ar fi zis, sfârșitul veacurilor, cine știe când, cum, în ce condiții, cine știe. Și s-ar pierde vremea și ar face multe greșeli. Dar așa Dumnezeu a ținut tot timpul această sabie, o Damocle, a sfârșitului deasupra capetelor noastre, ca să ne trezim. Iată, sunt la uși, iată aici, iată mirele bate, iată cum vă cheamă. Acum poate să fie. Nu știți clipa și ora, ca un fur va veni. Ca o clipă pe care voi nici nu o bănuiți. Și foarte bine că a fost așa. N-a fost o minciună. Deci să vă iasă din minte că, aha, Dumnezeu, deci ne-a mințit ca să ne țină așa. Ca și cum ai zice, gata, vine lupul, zici la copil. Sau vine bau, și nu vine niciun bau. Și copilul zice, nu vine. Nu. Și bau și lupul acesta chiar e real și chiar era pe lângă noi așa. Tot timpul se așa, până lângă obraz să rea lupul. Acela, diavolul, șarpele din vechime. Deci el a fost tot timpul aici și nu era o minciună. Așa a fost. Deci Dumnezeu nu minte. dar a ținut istoria pe marginea acestei prăpastii ca să-i ajute pe toți. Toți au fost la o clipă de sfârșitul veacului, la o clipă, la un pas. Dumnezeu a mai amânat, a mai amânat, a mai dat timp, a mai dat vreme, a mai dat vreme pentru puținii care iau în serios cuvântul său, pentru puținii care iau în serios cuvântul său. Și viața noastră la fel. Viața noastră în sine a fost o continuă, și este o continuă mergere pe marginea prăpastiei. În orice clipă omul poate să piară. Orice clipă poate să cadă în casă cu tâmpla de un obiect ascuțit și să moară. Oricând. Oricând poate să descopere care cine știe ce tumoare pe creier. Oricând. Viața noastră e o clipă și am pierit. La masă stăm și ne necăm și am murit. Acum ieșim din biserică și ne calcă mașina. Nu există să zici, da, până la 70 de ani am un contract foarte bine cu niște chestii foarte bine întemeiate acolo, nu avem ce să discutăm. Nu există așa ceva. Poți să ai banii banilor, poți să ai fi prințul prinților, poți să ai toate asigurările lumii. Nu există. Și acesta Dumnezeu a făcut-o. Nu există să poți să fii sigur că nu vei muri. Nu poți să fii sigur de nimic. Te culci noaptea și nu știi dacă te trezești dimineața. Te trezești dimineața și nu știi dacă ajungi de seară. Nu știi. Și foarte bine este că este așa. Asta este o mare șansă pentru om să se trezească. Altfel omul ar fi într-o plictiseală și într-o... Când omul a greșit și a căzut din dragostea față de Dumnezeu, din nădejdea față de El, din bucuria față de a-L căuta, de acolo din Rai, Dumnezeu l-a îmbrăcat în acest trup muritor și l-a coborât în lumea aceasta muritoare și l-a îmbrăcat în neștiință, i-a închis ochii spre lumea nevăzută și a pus această sabie a morții deasupra capetelor noastre ca să ne trezească, înțelegeți? Ca să ne trezească, ca omul dacă ar ști, eu nu mai mor niciodată, oricum nu mi se poate întâmpla nimic, ar fi, cum zice, ca răutatea să nu fie fără de moarte, zice Sfântul Ioan Damaschinu. Pentru ca răutatea să nu fie fără de moarte, răutatea din inima omului, răutatea lui, prostia lui, golănia lui, nepăsarea lui față de Dumnezeu, cu care se îmbrăcase odată cu sfatul diavolului, că pentru ca această răutate să nu fie fără de moarte, Dumnezeu l-a dat morții pe om. Înțelegeți? Adică a pus moartea ca cel mai mare predicator, ca cea mai înfricoșătoare clipă, prin care trebuie să treci. De orice se îndoiesc toți ateii, dar de moarte nu se îndoiește nimeni. Voi muri, mă întâlnesc cu moartea. Cu moartea, uite că mă întâlnesc, n-ai ce face, oricum mă murtești, oricum mă sucești, te criogenezi, faci tot felul, dar tot te mori, n-ai ce face. Asta e, mori. Te clonezi, găsești soluții, dar nu. Încerci tot felul de soluții, dar nu există. De moarte cu moarte te vei întâlni. Și aceasta a făcut-o Dumnezeu din multă dragoste față de om, pentru ca să-l trezească, ca ochii lui să devină vii. Am avut un prieten care încerca să-și susțină dragostea față de o fată și să-i susțină și dragostea fetei față de el, pentru că la un moment dat îi se părea că se plictisise, deci nu mai era... Și el, ca să întărească această dragoste, a început să-i spună că el, de fapt, are o boală foarte gravă și va muri în 2 luni. Și fata, săracă, s-a zbătut, a plâns, nu știu ce, și el zicea, wow, ce trăire, wow, ce stare. Dar zicea, n-am mai trăit așa ceva. Și ei, ceva de genul ăsta a pus Dumnezeu real în viața noastră, ca tot timpul să fim ca o zbatere de aripi a lăcustelor. Știți? Așa zice David și tot timpul mă gândesc la cuvântul ăsta lui David, că sufletul meu se zbate ca și are zbaterea de aripi a lăcustelor. Știți că lăcustele tot timpul își bat aripile. Nu știu dacă ați fost atenți. Dacă mergeți pe câmp, eu am tot stat cu vitele și mă uitam ce fac lăcustele. Și lăcustele atunci când sună acela sunetul acela din iarbă, vara, ele îl fac. Și ele știți cum îl fac? Cu aripile se freacă de și cu picioarele. Au picioarele acelea din spate mai mari, au niște, ca niște cârligi, așa. Și se freacă de torsul lor, de trupul lor și cu aripile tot timpul fac așa din ele. Și acelea se freacă de și produc acest sunet. Și tot timpul este această... această bătaie de aripi ale lăcustelor, de care mi s-a părut așa de sensibil David să zică ca bătaia de aripi ale lăcustelor e sufletul meu. Adică ca o frică neîncetată, ca o temere, ca o atenție tot timpul. Și ca, de fapt asta ne dorim, nu? Oamenii iau tot felul de medicamente, iau droguri, iau tot felul de... ca să stea în starea aceea de atenție, de maximă luciditate, de trăirea fiecarei clipe ca ultima, cu toată puterea, cu toată tăria, nu, cine nu vrea să trăiască așa? Asta e singura modalitate de trăire. Restul e plictiseală și nepăsare și uitare. Asta e singura adevărată pe care o doresc toți. De asta fac oamenii toate prostiile, de asta încearcă tot felul de nebunii, de asta se despart, de asta se recăsătoresc, de asta trăiesc tot felul de experiențe, de asta se aruncă cu coarda, de asta, nu știu, de asta fac, pentru că vor să trăiască, de asta vor să se îndrăgostească, de asta vor să, pentru că vreau să trăiască acea clipă unică, extraordinară, totală, trăită total. Păi Dumnezeu ne-a oferit asta pentru întâlnirea cu El, pentru întâlnirea cu celălalt, pentru această relație cu celălalt și cu Dumnezeu. Dumnezeu ne-a oferit asta constant. Ne-a dat perfectul drog. Dacă vreți, moartea și clipa sfârșitului. Acum vine sfârșitul. Oricând, oricând, mâine vei fi cu... Mâine vei părăsi lumea asta. Păi, dacă ești, dacă ai fi viu și la minte și la... Dacă ai fi puțin cu înțelegere, nu îți trebuie niciun drog, nu îți trebuie nicio băutură, nu îți trebuie nicio adrenalină, nu îți trebuie nici coardă, nici nimic, nimic, nimic. Nu trebuie să te duci să iei mașina, să mergi cu ochii închiși prin curbe, ca să am trăit. Nu trebuie să faci ruleta rusească, am trăit. Nu trebuie să faci nimic în toate astea. Ci trebuie să chiar crezi că în orice clipă poate fi ultima, ultima și nu ești, nu ai în mână nimic. Și totul poate fi ultima clipă și este ultima clipă. Păi asta înseamnă sufletul tău ca o bătaie de aripi ale custelor care se tremură așa. Păi gândiți-vă cum era acel tremură și de drag de Dumnezeu, dar și parcă de așteptare, știți? Cum era acel monah din pustia Egiptului care spunea că făcea 10 pași și zicea, oare ce va fi cu mine? Păi vă dați seama ce trezvia ce avea cel om. Deci mai făcea 10 pași, 15, cât făcea, că nu-i număra el neapărat. Și ar se oprea și zicea, fraților, oare ce va fi cu mine? Adică omul ăsta își punea problema serios. Sau ca alții din tot din pustia Egiptului care se apucaseră să-și refacă niște chilii și le făceau cu lut lipit, lipeau lutul. Și s-au străduit ei acolo câteva ore și după aia unul dintre ei a zis unul dintre ei, noi tot ne străduim aici și dacă murim la noapte. Gata, lăsatul s-au băgat în chilii și s-au apucat să roade, să zice, noi stăm, pierdem vremea, adică tot timpul, sau este un vorba de un caligraf din muntele Sinai, care se spune că a venit acolo și era bun caligraf, foarte priceput. Și foarte mulți părinți din muntele Sinaiul, după ce a venit el, i-au adus cărți să le transcrie, să le caligrafieze. Și el le-a primit și tot întârzia să le dea înapoi și a și murit după aceea. Și a lăsat el scris acolo, fraților, iertați-mă că aici când am venit în chilia aceasta, în peștera aceasta, am văzut aici un băț pe care scria, aici a locuit monahul nu știu care și monahul nu știu care și monahul nu știu care și au trecut la Domnul. Și eu vedeam bățul ăla și ziceam, oare, dar cu mine ce va fi? Uite cum au trecut oamenii ăștia, uite cum s-au străduit aici, ca într-o clipită, ca o clipă a fost viața lor. Acum au început, acum au sfârșit. Și când vreau să mă apuc fraților la caligrafie, mă gândeam, dar cu mine ce va fi? Și mă întorceam spre rugăciune și nu puteam să mă apuc. Și așa a trecut 20 de ani și gata. Și am murit. Adică această atenție asupra clipei asta nu înseamnă invitație la lenevie, la nepăsare, la a nu face nimic. Dar acestea sunt niște cazuri extreme, excepționale, care te ajută să-ți revii cumva, să te pui în acest moment, această clipă de întâlnire între realitatea clipei trăite aici. Deci, prin această perspectivă a morții, de fapt nu e perspectiva fricii, ci perspectiva întâlnirii între tine ca și clipă trăită aici și veșnicie. E o chestie așa. Tot timpul este un sărut așa între clipele acestea și veșnicie așa. În momentul în care tu te întâlnești, tu trăiești aceasta ca oricând poți să trec dincolo, unde nu mai este nici întristare, nici suspin. Dar oare o să le moștenesc eu cu felul ăsta al meu de a fi? O să mă întâlnesc eu cu Dumnezeu, cu veșnicia, cu absolutul? Păi când se întâlnește mintea ta aceste două clipe, clipa asta, cum sunt eu acum cu ale mele, și se... Așa ca, știți, exact cum e zborul fluturului, sau cum e pasul omului. Când omul pășește, știți, se lasă puțin. Și fluturul tot așa, când strânge aripile, hâști, cade puțin în jos, iar hâști, se ridică în sus, așa. Așa trebuie să fie tot timpul această întâlnire între această îmbrățișare, acest sărut între clipa, fiecare clipă în parte și putința de a deveni, de a ne întâlni cu veșnicia în clipa aceea. Ne întâlnim cu veșnicia. Ce va fi cu mine? Adică, ce o să fac eu? Sunt în stare să... cu felul meu de a fi, cu ziarele mele interioare, că eu trăiesc toată ziua ca pe un ziar, adică numai cu evenimentele alea trecătoare de acolo, și care mâine nu vor mai avea niciun folos. Ce faci cu ziarele după ce o trec cu ziua? Vele vorcane, uite, n-ai nimic de făcut cu ele, nu poți să le ții în geam. N-ai ce să faci cu ele. Ziarele astea cotidiene. Așa și tu, clipa aceasta ca un ziar cotidian, se întâlnește cu veșnicia care este eternă, eternă, care este foc arzător. Ce răspuns dă dacă tu trăiești fiecare clipă numai pentru borcanele zilei și pentru, nu știu pentru ce, ca să pui pe scaun să te sui undeva. Atunci, ce răspuns când te întâlnești cu veșnicia? E chiar un ziar care ia foc imediat. Și numai foc, și numai funingine, și numai te duci acolo ca un drac, că n-ai ce să... N-ai nimic de iertare, cred că l-am distrus. Nu știu, îmi pare rău a cui e, sper să nu se supere. Astfel, dacă viața noastră este ca un ziar, cu funingine și cu întuneric ne acoperim și în întuneric ne și ducem. Mai merge? Da. Iar deci vreau să vă spun prin toate acestea că Dumnezeu, prin faptul că nu ne-a spus când e sfârșitul lumii și nu vrea să ne spună, prin faptul că nu ne-a spus când e sfârșitul vieții noastre și nu vrea să ne spună, ne iubește enorm. De asta nu ne spune. Nu că ne-a ascuns și el cunoaște toate și stă ca un stăpân și zice, nu spune, ne, tu necunoscătorule și muritorule, stai acolo și suferă. Nu. Asta e o imagine falsă, spune, nu e adevărat. Pentru că ne iubește. Pentru că altfel l-am pierde, pentru că nu suntem în stare să-l purtăm, pentru că nu suntem în stare să-l întâlnim, pentru că întâlnirea cu aproapele nostru este așa de obosită și de plicticoasă și de individualistă. Și, păi dacă, ia gândiți-vă, dacă tu ai ști că s-ar putea dimineața să mori, nu? S-ar putea până dimineața să mori. Cine să zice ție că nu mori? Deci unde ai contractul să-l văd? Nu, s-ar putea să mori. Și dacă tu știi că până dimineața mori, și poate e ultima oară când te întâlnești cu nu știu cine, care ție e rămas bun în fața căminului, nu știu ce. Păi, și tu ai ceva cu acel om, poți să zici nu poți să zici că poți să zici, mă, și dacă ăla a greșit, să-i zici, iartă-mă dacă s-a greșit cu ceva și cum o să mă înfățișez eu, cum o să mă întâlnesc cu veșnicia dacă trec dincolo, ce o să-i zic? Știi, eram supărat cu ăsta că mi-a intrat capra la mine, că nu știu ce, că ăla. Prostii. Păi ce poți să mergi cu chestia asta cu capra în fața veșniciei? Că gardul lui era spart și a intrat porcul de la el la mine și vreau să spun lucrurile astea urâte pentru că așa sună orice îndreptățire avem, tot așa sună. Ca o chestie de asta. Că știți că atunci a intrat porcul meu la el, după a intrat porcul lui la mine și ne-am certat că nu știu ce. Prostii în fața veșniciei. Și ție o să-ți fie rușine să zici acolo în fața veșniciei, știți că eram supărat că când s-a întors spatele și a întors prea brusc spatele. Eu am supărat. Am murit supărat noaptea aia. Merge asta în fața veșniciei? Merge asta în fața Dumnezeu? Nu se schimbă cu totul relația între noi și aproapele nostru în momentul în care este această sabie a întâlnirii cu veșnicia în orice clipă. Nu se schimbă. Și se curăță, totul se curăță prin această neîncetată atenție asupra morții, acestui moment de trecere. Totul se curăță. Cele care sunt chiar nu merită să le iei în seamă, se pun deoparte. Sau oricum, devin mult mai puțin importante și cele care cu adevărat merită se așează în față. Cele gândurile curate, lucrurile bune. Deci așa se sortează lucrurile și faptele și gândurile bune de cele nebune. Așa, în fața morții. De va crede omul, de va ști omul, de ar trăi omul în fiecare zi ca ultima, n-ar greși în veac. Zic Scripturile, n-ar greși în veac. Iisus Sirach, zice Scriptura. Lucrul ăsta. Că dacă omul ar ști clipa, dacă ar ști în fiecare zi, că în seara aceea, n-ar greși niciodată. N-ar greși, păi, în seara asta mă întâlnesc cu Dumnezeu, ce mă fac eu? Te duci, te împaci, îți faci orice, lași orice, îngădui orice, ierți orice, ierți și pe criminalii tăi. Dacă știi că te întâlnești cu Dumnezeu, pentru Dumnezeu, merită Dumnezeu. Nu merită ce oameni, dar merită Dumnezeu ca să te întâlnești cu El. Ca să poți să dai ochii cu El. Deci această ținere ascunsă a zilei, a clipei, a momentului și a morții și a sfârșitului veacului este o mare echipul dragostei Dumnezeu de nespus față de noi. Nu e o îngustare a cunoștințelor omului. Nu e o nedreptate față de om. Să nu cumva să gândiți așa. Asta e cheia cu care trebuie să deschideți. Nu cheia pe care tot o vedeți pusă peste tot. Că a închis Dumnezeu, că Dumnezeu e nu știu cum, că e aspru, că e nu știu cum, că e nu știu pe... Nu e adevărat. Ăsta e singurul motiv. Despre faptul că nici Fiul nu știe, o să vorbim data viitoare. Ce să mai zicem de iehoviști, care iarăși ei au... Așa și-au început activitatea iehoviștii, martorii lui Iehova, prin zilele în care întemeitorul lor a zis, vine sfârșitul lumii, vicii mei, adepți, haideți că data de, ora de, ziua de. Nici poveste. Altă zi, a zis, am greșit eu ceva, veniți în ziua de, la ora de, nici poveste. Iarăși, adventiștii încă au găsit o soluție și au zis, Hristos a venit la ultima întâlnire. Dar a venit nevăzut și sfârșitul s-a produs, dar noi nu am văzut pentru că nu a găsit niște explicații destul de stupide. Și a zis, el a venit, sfârșitul s-a produs, noi trăim după sfârșit acum, știți? Niște lucruri așa foarte dubioase ca să îndrepte niște prostii. Ca să îndrepte niște prorociri stupide care... ei le-au făcut și când s-a călcat în picioare cuvântul Dumnezeu că nu știe nimeni, nimeni. Au fost și părinți, și părinți, chiar și sfinții ai bisericii, care au încercat să găsească acest sfârșit. A fost o nu știu de ce a îngăduit Dumnezeu să-și ispitească inima și mintea pe așa ceva. Asta nu înseamnă neapărat că nu sunt sfinți. Unul dintre ei chiar e Calenida Cernica, sfântul nostru, care a zis că după nu știu ce gândul a avut el și cei... Crede că în 1992 urma să fie... El murea cu cât? 130 de ani înainte. Sfârșitul lumii. Și n-a fost. Nu? Dar știți câți alții au spus așa? Și nu s-a întâmplat? Putea să fie. Putea să fie. Totdeauna am fost în marginea prăpastiei. Totdeauna... omul a greșit atât de mult înainte de Dumnezeu încât parcă se cere un sfârșit al veacului lor, se cere o judecată. Păi ia gândiți-vă ce previzibil putea să fie că după grozăvia secolului 20, grozăvia grozăviilor, după marile tiranii naziste și fasciste ale primei părți a veacului, cu toate uciderile, cu toate grozăviile, cu toate lagările, cu atâta nedreptate pe pământ, nedreptate, după aia lagările și toată grozăvia comunismului, în Rusia, din prima parte a secolului, după aia la noi și la chinezi și în toată Estul Europei, în a doua parte și la Khmerii Roșii în Cambodgia și cu milioane și milioane, peste 100 de milioane victime în perioada comunistă, 100 de milioane de oameni uciși în perioada comunistă, bajocoriți, dezvinați, scoși din familii, deportați, numai în Basarabia, după, între anii 1940, ca să, noi știm despre noi, dar despre basarabeni nu știm, între 1940 și 1953 s-au făcut deportări mari din Basarabia spre în Siberia. Nu după explicațiile nici a basarabenilor, după studii ale Universității din Hawaii, a unor mari profesori americani, au fost 2.300.000 de oameni, 300.000 de oameni care au fost deportați. 2.000.000 dintr-o populație de cât erau? 5.000.000? Câți erau? 2.000.000 din, nu numai Basarabia, Bucovina, Herța, Ținutul Herței, au fost duși în Siberii, dintre care pe drum și acolo au murit 700.000. 700.000. Vă dați seama? Păi nu se cerea dreptate pentru acești oameni, nu cere sângele lor, nu strigă din pământ, dar pentru cei ce au murit aici și duși închiși, dar pentru cei uciși în perioada hortistă, dar pentru atâtea și atâtea și atâtea, tot sângele ăsta cere dreptate. Simți că trebuie să fie o judecată, trebuie să fie un moment al dreptății. S-a suferit atâta, s-au bajocorit atâția miei, oameni simpli, ca niște miei. Au fost deportați, au fost uciși, au fost bajocoriți. Simți că trebuie să fie un sfârșit, trebuie să fie un moment al adevărului, al separării apelor, al... Putea să fie 92, dar Dumnezeu n-a binevoit așa. A binevoit altfel. Deci oricine va zice orice dată greșește. Nu este adevărat. Nu știm când e acea zi, nu știe nimeni. Și dacă s-ar reconstrui templul din Ierusalim, care este un semn mare, și dacă s-ar încorona Antichristul însuși acolo, nu știm dacă este sfârșitul. Nu știm. Poate Dumnezeu să demoleze totul într-o dată, să moară acel Antichrist fals și să vină alt Antichrist mai târziu. Uite așa. Pentru încă unii 20-30 care sunt într-un colț de, nu știu, de Rusie, de Africă, de... și care poate mai crede în Dumnezeu cu tot sufletul și pentru care Dumnezeu mai ține lumea încă, înțelegeți? Mai ține lumea încă. Nu știm nici... oricine zice că știe și gata, clar, totul greșește imens, calcă cuvântul lui Hristos în picioare și acel moment nu știe nimeni. Și dacă eu vă transmit de acum și să zicem că aveți încredere în mine așa ca preot, dacă eu o să vin și o să zic e sfârșitul, gata, e clar, să nu credeți. Să nu credeți. Adică dacă înger din ceruri vine și vă zice să nu credeți. Dacă soborul îngerilor vine și zice sfârșitul este, nu credeți. Dacă Dumnezeu a spus că nici îngerii nu știu, nu vă cred, îngerilor, nu vă cred. Înțelegeți? Dacă soborul sfinților vine și se arată și se descoperă că nu credeți, nu există, nu știe nimeni, nimeni, numai Tatăl. Să știți asta. Așa, întrebările. Oh, ce multe sunt. Mă miram eu că sunt numai două. Filozofii, prin ideile lor abstracte, dezvoltă erezii subtile. Ce vor aceștia să demonstreze societății săraci? Nu. Vieții filozofi încearcă să găsească moduri de a dezlega lumea, de a o înțelege. Ei se poziționează ori pe o poziție cât de cât creștină, dar ca un fel de nemulțumire față de explicațiile minimale pe care le cred ei din partea lumii, din partea concepției de viață creștină, și vor mai mult, vor mai multe explicații, vor mai multe înțelesuri ale lumii, vor mai multe dezlegări ale a realității întregi, și atunci încearcă de pe pozițiile creștine, aceștia sunt rari, de pe poziție creștine să dezvolte un întreg sistem filozofic sau de explicații a lumii, aceștia sunt chiar benigni, așa, foarte bine. Unii dintre ei chiar reușesc să se păstreze într-o anumită smerenie și într-o anumită continuă ascultare de față de învățătura de credință și să nu depășească, dar sunt puțini aceștia. Până și Berdiaev, care era filozof, a trecut cu mult peste toate marginile. Un filozof creștin, rus, care a convertit pe mulți occidentali spre ortodoxie, dar el a luat o razna cu filozofia și a încercat să meargă pe marginea înțelesurilor logice, silogistice, pe care le putea el, și cu toată învățătura filozofică pe care o putea avea, să meargă și să cunoască lucruri, să se adâncească în cunoaștere, să cunoască, să înțeleagă lucruri care ne depășesc, pe care Dumnezeu nu le-a descoperit. De exemplu, ce a fost înainte de facerea lumii. Și el începe să spună, era ceva. Lumea n-a fost făcută din nimic, era ceva înainte de nimicul acesta. Și explicații și greșeli, de aici aproape că s-a apropiat de un mod de gândire gnostică. Un Dumnezeu bun și un Dumnezeu rău. Și o materie primordială. Un întuneric primordial și o materie primordială. Niște greșeli fundamentale, până la urmă. Așa că și cei care au ca bază și pornesc de pe baze creștine pot greși și au razna. Cei mai mulți alții nu pleacă de pe baze creștine, ci pleacă de pe baze de cunoaștere, de înțelegere, de pe temelia celorlalte filozofii, pe care le respectă sau le laudă sau pe care le socotesc bazele lor, și fac ei un fel de amalgam din toate filozofiile pe care le crede mai deosebite, iau de aici cei buni, de dincolo, și fac o temelie și de aici pornesc într-un nou sistem filozofic și o nouă înțelegere a lumii. În general, aceste filozofii au cam dispărut. Nu mai sunt sisteme filozofice. Nimeni nu mai îndrăznește să zică știu eu cum e lumea. Și să fac un întreg sistem care explică lumea în sine. Dintre ultimii asemenea nebuni a fost Hegel. Nebun în sensul bun, în sensul că s-a străduit. Să găsească un sistem care să explice lumea. La noi, dintre puținii, singurul și ultimul a fost Blaga, care s-a străduit să găsească, să facă un sistem filozofic. Care era fiul de preot și avea o anumită bază creștină la temelie, dar totuși a avut și greșeli și a mers prea departe în anumite... Cei ce vreți să cunoașteți greșelile lui din perspectiva filozofică și din înțelegere creștină, citiți dialogul dintre el și disputa dintre el și Părintele Stăniloae. Și ceea ce îi spune Părintele Stăniloae, de ce spui așa? De ce numești pe Dumnezeu Marele Anonim? Cum e Marele Anonim? Dumnezeu care are un nume, Iisus Hristos. Cum zice așa? De ce face aia? De ce zice aia? De ce... A făcut și el ca filozof multe greșeli, dar are și multe lucruri excepționale. De pildă, pentru un om obișnuit, pentru un om normal din lumea aceasta, dar cât de cât citit, nu există un text să-l folosească și să-l înțeleagă mai bine ce înseamnă dogma decât Eonul Dogmatic al lui Blaga. Citiți Eonul Dogmatic. Eu cred că nu există în teologie text mai folositor despre dogma, ce înseamnă dogma, decât ce a scris Blaga ca filozof despre dogma. Excepțional. N-am ce să zic. Jos pălăria. Adică se pot face lucruri foarte frumoase cu filozofia dacă te păstrezi într-o anumită măsură, numai că filozofia te îndeamnă spre multă mândrie, spre multe părere de sine, spre multă credință că știi tu ce știi. Să le legi toate în mintea ta, să ți se pare că cunoști și înțelegi mai mult decât ceilalți, și de aici încolo se zidește foarte multă mândrie și părere de sine. Dar atunci când este o anumită smerenie, se pot face lucruri excepționale. Deci nu ce vor să dovedească aceștia societății, vieții de ei. Încearcă și ei să descifreze lumea, să o cunoască, să o În ultimul timp, nici nu mai sunt aceștia care încearcă să o descifreze, să o cunoască sau să construiască un sistem de înțelegere a lumii, ci sunt mai mult demolatori, deconstructiviști, dadaiști ai filozofiei neo, un fel de post-modernism, un fel de demolare a totului, cum a fost Cioran, un fel de negativist absolut a tot, s-a săturat și el să tot negeze. Nu vreau. Nu. M-a rugat o persoană credincioasă să explic de ce avem nevoie de sfinți ca intermediari în relația noastră cu Dumnezeu. Nu sunt intermediari, sunt împreună rugători, sunt împreună ostenitori, sunt frații noștri mai mari care au ajuns înaintea noastră, care au găsit cărarea vieții și ușa raiului. Ce ăștia sunt sfinții? Nu sunt intermediari, adică noi nu trebuie să... Dar putem să-i folosim ca împreună rugători și împreună lucrători cu noi și putem să-i rugăm să mijlocească și pentru noi, dar ei în primul rând nu sunt intermediari. Ei sunt împreună călători cu noi. Exact cum în biserică îi vedeți pe pereți și ei sunt ca niște susținători noștri și ca niște, cum zicea Părintele Necula, ca niște oameni ajunși în tribună care ziceau, hai, aleargă, și tu ești acolo pe stadion. Că ei au alergat în biserica biruitoare, dar să știți că e mai mult de atât, că nu numai zic hai, aleargă, ci ei sunt vii în continuare și ne și ajută, nu numai că stau departe și ei nu numai că întind bidonul cu apă la bicicliști, ci fac mai mult, pedalează împreună cu noi, au puterea asta de a lucra împreună cu noi, de a fi împreună cu noi. Ei, dragostea lor și mila lor față de oameni, Dumnezeu o prelungește și dincolo de moarte. Și nu rămân numai într-o tribună așa, într-o expectativă și de-abia îi auzim câteodată. Nu. Și chiar intervin viu în viața noastră atunci când îi chemăm ca niște frați vii, adevărați, care vin să ne ajute, vin să ne întărească, să ne stimuleze. Deci nu sunt intermediari, ci sunt împreună rugători cu noi și împreună călători cu noi spre împărăția cerurilor. Deși cred în sfinți și fără ajutorul lor nu m-aș fi întors la credință, nu am știut să explic. Păi asta se explice. Asta. Ați putea, vă rog, să argumentați scurt temeiul cinstirii sfinților? Temeiul este veșnic același. Oricine crede în mine nu va muri și s-a mutat din moarte la viață. Nu va muri. Acești oameni n-au murit. Înțelegeți? N-au murit. Nu sunt morți. Și atunci, tu poți să iei împreună rugători cu tine înainte lui Dumnezeu. Trebuie să vă rugați doi sau trei și vor cere ceva pe pământ să vă dă lor. Cu cine te poți aduna tu în rugăciune? Cine? Că de-abia găsești câte un om câteodată să fie în același duh cu tine, în același gând, să-i se frângă inima pentru tine, să-l doară inima pentru tine, de-abia găsești, dacă nu-i se frânge inima pentru tine, că rugăciunea lui se aude. E așa, o rugăciune formală. Unde e acel om care să-i frânge inima lui pentru tine? Sfinții sunt. Ei chiar au această dragoste, au această acoperirea mantiei dumnezeiești, a dragostei dumnezeiești, care îi face să fie împreună rugător cu tine de dragul tău chiar, și-au pus viața pentru celălalt. Iubesc pe aproapele, iubesc pe fratele lor, nu? Ei n-au câștigat împărăția așa pentru că erau frumoși la chip și aveau ochii albaștri. Nu! Ci pentru că iubeau pe aproapele. Sunt Nicolae mijlocea de departe din cursul vieții lui. Peste mii de kilometri mijlocea înaintea împăratului și se străduia și îl durea inima pentru un întemnițat și Sfântul Vasile cel Mare se certa cu prefeții vremii și era aproape să fie închis totdeauna pentru o văduvă amărâtă care nu i se lua drepturile. Mijlocea, nu putea speri nedreptatea. Și atâția, și atâția, și atâția. Păi oamenii ăștia care acum, acești oameni care acum sunt dincolo și au puteri mult mai mari. Cum zicea Părintele Arsenie, mă, când va pieri asta, va ajunge mult mai mult, mă. Adică Dumnezeu îi deschide dincolo, se deschid puterile sufletești și deschide mintea și inima ca să poată lucra cu Sfântul Nicolae chemat acum și în Japonia și în Africa și peste tot și el este, poate fi peste tot, poate avea ubicuitatea aceasta care e numai lui Dumnezeu, adică prezența mai multe locuri. Asta e un dar de la Dumnezeu. Rar se întâmplă în viața omului și la cei vii. Cum Sfântul Ambrozie al Mediolanului era și predica în fața mulțimilor și în același timp era mormântarea prietenului său. Se poate. Sau Părintele Arsenie era în chilia, în celula din închisoare și în același timp era mormântarea mamei sale. Astea sunt lucruri rarisime și se întâmplă rar și în viața unui sfânt. Adică nu e... Sau Părintele Paisia Gheoritu era în muntele Athos, în chilia lui și în același timp monahii și în același timp garda, eu știu, cei care lucrau pe un vapor de pe pescador imens din Marea Chinei, greci, l-au văzut acolo în mijlocul furtunii rugându-se pentru ei. L-au văzut acolo, la mii și mii de kilometri. Păi cum era în același timp acolo și acolo? Cum? putea să fie. Dar astea sunt rarisime, sunt cazuri rarisime. Și dacă sunt în viețile Sfinților, sunt rarisime lucrurile acestea. Dar dincolo, când omul trece dincolo, nu mai este ținut de trupul acesta. Și atunci Dumnezeu îi deschide această putere de a mijloci în mii de locuri deodată. Pentru mai mulți. Pentru că ei au dorit asta și au dorit asta, au căutat asta, au murit pentru aproapele. S-au necăjit pentru aproapele și Dumnezeu le dă acest dar. Înțelegeți? Și se zmerește sub chipul acestor sfinți. Le dă lor darul și oamenii îi cinstesc pe ei, dar de fapt toată lucrarea lui Dumnezeu, până la urmă, că acești oameni fără Dumnezeu sunt nimic. Ce pot ei fără Dumnezeu? Sunt ei dragoste fără să fi dat Dumnezeu acea dragoste, fără să fi, lucrat Dumnezeu în ei? Dumnezeu, de fapt, se smerește sub chipul acestora. Dăruiește Dumnezeu când zicem că l-a făcut pe om vreun rugător la zidirea din nou a lumii, la lucrare, la refacerea lumii acestea, l-a făcut împreună lucrător pe om, la zidirea lumii. Păi sfinții sunt împreună lucrători cu Dumnezeu, nu numai sfinții, și voi, dacă, că oricine poate fi, nu neapărat sfânt, poate fi rugător și începător și lucrător la zidirea din nou a lumii, zidirea din nou a sufletelor omenești, care sunt infinit mai importante decât lumea întreagă. Și asta e lumea pe care o renaște Dumnezeu. Nu neapărat pământul ăsta care se va schimba, ci sufletele omenești care sunt veșnice, la rezidirea acestor suflete, Dumnezeu îl ia pe om împreună lucrător. Îl ia pe om și acei sfinți, sub chipul lor, cu mijlocirea lor, deși este lucrarea lui Dumnezeu, dar Dumnezeu se ascunde în spatele lor și lucrează prin ei și le dă întâietate lor. Extraordinar, extraordinar, înțelegeți? E ca și cum Dumnezeu te ia pe tine, avocat, el fiind cel mai mare avocat din lume, și șoptește ce să spui și tu spui și la sfârșit ție ți se dau toate aplauzele. Dar așa vrea el, așa vrea să le ia pe om, de dragul lui, pentru că omul vrea, îi dă acest dar omului. Și sfinților le dă acest dar și această lucrare. E lucrarea lui, dar prin ei. Pentru că așa binevoiește el să le ia pe om împreună lucrător la zidirea din nou a lumii, la refacerea sufletelor. Așa binevoiește pentru că vrea ca oamenii să iubească între ei. Dacă relația ar fi numai între om și Dumnezeu, și celălalt n-ar avea nicio mijlocire, nici nu te-ar interesa, n-ar fi nici preot, nici episcop, n-ar fi nici sfinț, n-ar fi nimic, relația ar deveni rece și nepăsătoare. Tu ești tu și Dumnezeu, tu și Dumnezeu, tu și Dumnezeu. Or, Dumnezeu nu vrea asta. Și atunci îl face pe celălalt, pe aproapele tău, poartă de întâlnire cu el, cu Dumnezeu. Îl face pe el calea prin care te poți întâlni cu Dumnezeu. Că îl ierzi pe el și te întâlnești cu Dumnezeu. Că îl îngădui pe el și te întâlnești cu Dumnezeu. Așa face Dumnezeu, tocmai ca să se strângă legătura dintre tine și acel om. Să-l ierzi, să-l îngădui, să-l iubești, pentru că așa a binevoit Dumnezeu în spatele acelui chip să se ascundă acolo la omul ăla să fie. Deci ce poți tu să faci? Și la celălalt, și la celălalt, și la celălalt. Și atunci te pleci și zici, asta este, nu înțeleg nimic, dar trebuie să fac. Și așa binevoiește și prin duhovnici, așa binevoiește, care nu sunt nu știu ce super oameni, dar așa binevoiește Dumnezeu ca prin ei să îți spună cuvinte, să te folosească cu ceva ce nici ei nu știu și nu înțeleg de multe ori, dar așa lucrează încât tu să te legi de acel om și legându-te de el te legi și de biserică, te legi și de sfinte slujbe și te legi de toate, te legi și de toată opția și nu te duci singur, tu spre Dumnezeu plutind și unde te poate înșela diavolul înfricoșător, unde sunt doi sau trei, nu îi poate înșela diavolul, dar unde sunt e unul singur, e groaznic. E o taină mare aici, în spatele acestui lucru. Liga Studenților vă invită miercuri 30 martie la conferința Între Imediat și Veșnicie. Exact. Ce vă ziceam? Între Imediat și Veșnicie, susținută de Părintele Ieromonah Pantelimon Șușnea, de la Mănăstirea Oașa, conferința va avea loc la Facultatea de Studii Europene, în spatele Auditorium Maximum, sala Jean Monnet, ora 8, seara. Așa. Părinte, oare se poate la împărtășit ca cineva să ne țină șervețelul sub bărbie, să-l țină un pic mai sus? Mă chinuie să mă aplec până unde țin ei. Da, să încercați. Și vă îndemn când m-am împărtășit să nu vă mai aplecați așa. Oricum eu de-aia rămân sus pe solea asta, se numește solea asta. Am rămas sus la împărtășanie ca omul să nu mai trebuiască să se facă mic. Adică el se zice că e mai mare ca mine și trebuie să se facă mic ca să eu... Așa. Și dacă tu oricum ești mai jos, te mai faci și mic și mai stai și cu gura în jos așa, eu trebuie cumva să... Înțelegeți? Nu e momentul acolo să faceți smerenie, să ieși cu gura în jos, nu știu cum. Și acolo, gata. Și nici cu buzele tremurânde, nu știu ce. Nu, domnule, acolo ești rece ca piatra. În exterior, dar în interior ești moale ca ceara. Și deschizi gura și stai în picioare și nu mai te pleci, nu mai te faci mic, nu mai faceți mici. Și dacă acel băiat sărac cu el, ce să facă ăla care ține sau cine ține? El, dacă tu te apleci, se apleacă. Sau cei mai mulți se apleacă, pune și el acolo. Dar tu rămâi așa. Și atunci el sigur o să ridice. Că ce o să facă? O să stea cu ea acolo și tu așa? O să ridice procovățul acela. Adică o să ridice până la urmă. Și atunci tu rămâi așa. Înțelegeți? Nu vă mai faceți mici. Nu-i momentul acolo a smereniei. Nu acolo. Până acolo și după aceea. Acolo ești prea atent cu trupul Hristos ca să mai faci și nu te miști în clipa în care ți se dă. Foarte mult se mișcă. Adică eu, să zicem, scot lingurița din fătiți și încerc să mă îndrept spre el și el atunci se îndreaptă spre lingurița. E foarte mare greșeală. Nu, pentru că nu mai știu totul, nu mai e previzibil nimic. El se mișcă ori pe unde, nu știi. Și nu, rămâi încremenit așa. Rămâi încremenit și dacă, să zicem, că îți rămâne pe buză sau așa, nu, repede să pui mâna sau nu pui mâna nimic, nu pui, lasă că se ocupă preotul. Și tu zici, stai așa, încremenit, nu mișca. Și ți se ia acea bucățică și tot ce trebuie, nu? Dintr-o dată tu iei, faci, pe acolo dai pe față și ce era? Era sângele lui Hristos. Nu. N-ai voie. Deci nu-i momentul acolo. Și rămâneți în picioare și rămâneți și rămâneți luciți și cu gura clară, deschisă, fără să vă mișcați, fără să nimic. Și nu țineți limba la jumătate dintre buze și nu poate să intre lingurița dacă voi țineți limba. Lăsați limba jos. Nu arcuiți în sus, nu știu cum. Deci astea sunt toate lucruri care le știți. Trebuie să le știți acum, dar spun ca să nu mai fie discuții. Fetele, când dacă au părul foarte bogat, să nu-l aibă pe aici așa coborât și eu nu știu prin ce perdea de păr se bagă. Au fost situații când a trebuit să smulg firul de păr. Pentru că ce să faceți? Adică omul, ca să înțelegi, nu sunt absurd. Deci a intrat lingurița și cu el a intrat și un fir de păr. Și după aceea firul de păr stătea acolo în gură. Ce faci cu firul ăla? Că totuși a stat trupul lui Hristos pe el și sângele lui Hristos. Nu poți să zici, na, scoate-l și pune-l după ureche. Și atunci trebuie să-l piam și să-l duci la ars. Și atunci voi, în momentul în care, de asta aveau oamenii urechi, de asta vă dați păr așa pe după urechi, sau vă prindeți cu ceva, sau oricum, faceți cumva și fiți atenți. Atunci fiți atenți. Cam așa, ce altceva mai este atunci în momentul ăla? Nu-mi dau seama. Dacă mai este ceva, îmi spuneți voi. Era o maică schimonahie în Rusia, ce avea probleme cu picioarele, cred că Macaria o chema, avea probleme cu toate, nu numai cu picioarele. Avea doar anumite vederi. Maica spunea că în jurul orei 3 dimineața diavolii sunt mai puternici, adevărat. Nu știu ce să zic. Nu știu despre asta ce să zic. Astea nu sunt dogme sau canoane sau rânduieli sau învățături ale bisericii. Fiecare om are experiențele lui. Ea a avut experiența ei. Probabil că, să știți că și orele zilei și orele nopții, există o teologie a orelor zilei și a orelor nopții, dar există și o teologie personală a fiecare sau o lucrare personală a diavolului și a lui Dumnezeu cu fiecare om în parte. Nu numai că într-o zi sau într-o oră în care ai făcut un mare bine, acea oră cumva rămâne cumva pecetuită sau rămâne, are o anumită încărcătură în orice zi ar cădea. În orice an după an, acea zi poate să aibă sau acea oră poate să aibă o încărcătură mai deosebită pentru tine și poate fi o lucrare mai deosebită de Dumnezeu cu tine sau, dar tot așa poate fi și o lucrare mai deosebită, mai aspră a diavolului cu tine, dar acestea sunt lucruri care nu e bine să le tot sunt foarte mulți oameni care aproape că transformă viața într-un carosel al cifrelor și le învârt toate în minte și zic că m-am născut într-o zi de nu știu ce, deci de aceea ziua de luni că m-am născut eu, e nu știu ce, bunica mea a murit într-o zi, deci de aceea ziua, nu, a legat toate lucrurile astea, e foarte periculos. Mai bine nu le legați și nu știu, nu înțeleg, nu știu de ce face Dumnezeu așa, nu știu de ce îngăduie Dumnezeu așa, nu faceți legături de felul ăsta, dar se poate ca această maică, pe la ora 3 noaptea, cum avea luptele cu demonii, acolo să aibă mai mari lupte și mai multe tulburări. Nu știu motivul. Nu știu. Cine știe ce a trăit ea în acea oră? Cine știe ce a trăit ea în copilărie? Cine știe ce întâlnire a fost între ea și demon într-un anumit moment al vieții de luptă duhovnicească și de ce la ora aceea mai mult venea demonul? Oricum, era ceasul întunericului și puterea întunericului. Dar de aici încolo și a spune că așa trebuie să credem toți, că pe la 3 noapte, nu.
Da, la 3 noapte venea numai ca
lumină. Nu știu. Da, maica aceasta? Păi și atunci cum demonii? Atunci nu știu. Părinte, întotdeauna trebuie să cerem binecuvântare de la duhovnic ca să știm saltirea. În general, dacă te apuci să citești saltirea toată, sau te apuci așa pe un ram de 40 de zile, de nu știu ce, e bine să ceri. Adică știi ce înseamnă binecuvântarea asta? E ca și cum ai lua pe umeri sarica sau dulama smereniei. Adică, Doamne, nu faci de capul tău. Uite că ai cerut o binecuvântare. Ai cerut binecuvântarea, e ca un fel de acoperământ de ploaie, știți? Ca și cum îți dă cineva un fâș pe spate și... Or, altfel, dacă faci numai după capul tău și cu voia ta și te apuci de rugăciune, mai ales mai puternice cum sunt psaltirea și, în general, rugăciunile, și te apuci pentru rugăciuni mai lungi de capul tău, nu-i rău, dar s-ar putea să ai multe lovituri și multe contre și multe coate în gură și multe de la diavol. Și... Dar așa, dacă tu te acoperi cu smerenia, asta e de fapt. Că dacă tu acoperi cu ascultarea, cu smerenia fapta ta, cu binecuvântarea, atunci diavolul nu are puterea asupra ta. Părintele Arsenie tot timpul insista asupra acestei dulame a smereniei pe care trebuie să iei pe umerii tăi. Adică ascultării cumva, a binecuvântării care, pe care nu-i place diavolului. Diavolul niciodată nu cere binecuvântare pentru nimic. Nu interesează chestiile astea. Nu cere voie nimănui. Deci el e haotic. Haotic. Face ce vrea, când îi vine, cum îi vine, cum îi place. E o nebunie. Ei, așa, la Dumnezeu nu e așa. E o armonie. De aceea când diaconul iese să zică rugăciunile în mijlocul bisericii, nu este niciodată când să nu ceară înainte binecuvântare de la preot. Așa e rânduiala slujbei, nu că diaconul are o evlavie deosebită și merge la... Și el zice, cere binecuvântare și paia este să facă rugăciunea, știți? Deci e ca o armonie, ca o rânduială, nimic nu se face după capul nostru, așa că m-am hotărât eu. Bine acum, restul faci. M-am hotărât să pun castraveți, m-am hotărât să împeri hainele, m-am hotărât să spăl pereți, m-am hotărât să... Multe! Să le faci, da! Să ți le spune conștiința, nu trebuie să ceri binecuvântări pentru asemenea lucruri. Dar când e vorba de rugăciune mai ales, sau de anumite lucruri duhovnicești, mari, nu știu ce vrei tu să faci, sau să te rogi pentru anumiți oameni, e bine totuși să ceri această duloama smereniei. Să te duci și să zici, binecuvântați, oare e bine, oare să pui la îndoială gândul tău. Că ți se pare bine, Doamne, sigur e bine. Lasă, uite, pune puțin la îndoială. Dacă în zilele în care este Sfânta Liturghie a darurilor înainte sfințită, după masă, dimineața, până la ce oră se poate consuma apă, de exemplu? Bine, dar în general nu se consumă nimic, adică de la 12 noaptea, de exemplu, marți va fi, luni la 12 noaptea, luni spre marți, la 12 noaptea, gata, hâști, gata, înțelegeți? Și nu se mai mănâncă și nu se mai bea nimic până la 6-7 seara când vă împărtășiți marți. Dar pentru situațiile mai grele, pentru femei însărcinate, pentru copii mai amărâți, pentru fetițe mai slăbuțe, pentru băieți mai sfrijiți, pentru oameni bolnavi, pentru... Se mai pot și asta e un dialog și o sfătuire între duhovnici și acei oameni, să vedem ce soluții găsim pentru oameni care muncesc din greu și le este foarte, foarte greu. Foarte, foarte greu și cu durere de cap și se simt rău și nu știu cum. În primul rând pe aceștia îi sfătuiesc să meargă la catedrală unde se face liturghia dimineața. Și gata, nu mai se consumă atâta, că vai, vai, se simt la 5 seara. Așa. Al doilea, dacă totuși vor la liturghia darurilor, se discute cu duhovnicul locului și să vedem cum trebuie să ne pregătim pentru a putea să ne spovedim la dumneavoastră. La dumneavoastră. Păi trebuie să vă pregătiți cu multă smerenie și multă răbdare imensă, de multă răbdare. Să stați la cozi infernale, să vedeți tot felul de lucruri care îi se par nedrepte, că unii vin, că se bagă, că nu știu ce, că pe partea altă intră alții. Deci să rabzi toate chestiile astea și cine rabdă să vă mântui. Și dacă poți să treci peste toate astea, mari, fai, nici nu mai trebuie pregătiri, nimic, nimic. Deci cine trece peste asta și rămâne zmerit și zice, nu judec, nu judec, nu judec, acela mare este, acela mare este. Și nu mai trebuie canoane prea aspre. Părinte, care este diferența între trezvie și acea atenție sporită la sine, care este la sine, care nefolositoare? Care este diferența între trezvie și acea atenție sporită la sine? Păi trezvia este o atenție care nu le exclude pe Dumnezeu. Nu e atenția asupra ta însă, să nu te uiți tot timpul la tine, ci te uiți, de exemplu, când te păzești de câini, când te păzești de, nu știu, de săgeți, când te păzești de... tu nu te uiți la tine, ci te uiți la săgețile care vin, la câinii care vin să muște. Deci tu ești atent și la tine puțin, așa cu coada ochiului, dar în general ești atent la rău și dacă, de exemplu, ai calea de scăpare, un pod acolo, te uiți la calea de scăpare, nu știi cum să fugi cât mai repede în direcția aia. Ia, asta este trezvia. Trezvia este să ții ochii spre Dumnezeu, calea de scăpare, să te ferești de rău cât poți, să-ți ferești cât poți firea ta de rău și să cauți binele. Ferește-te rău și fă binele. Binele este Dumnezeu. Ferește-te de rău, cum zice Scriptura. Și, deci atenția asta la Dumnezeu, ochii atenți spre Dumnezeu și ferirea de rău, să te ferești de rău. Nu asupra ta însăți. Când tu ai merge pe stradă tot timpul așa, o, chestia asta, rogă-i de toate lucrurile, dai peste toate. Asta înseamnă să fii atent numai la tine. Dacă ești atent la tine, atenția asta, scrupulozitate la tine, ce simți, cum simți, e o travă îngrozitoare, te rănești îngrozitor, ca un om care merge pe stradă și tot timpul stă atent la tot felul de chestii acolo, s-ar da cu capul de ziduri, de clanțe, de tot, de tot, și-ar rupe, s-ar călca mașinile, cam asta se întâmplă cu cei care sunt atenți la ei înșiși. Duhovnicește sunt un coșmar aceștia, dezastru, sunt călcați toată ziua de tractoare, de remors, de... Și vin la duhovnic, sunt călcat. Chiar trebuie refăcut din tot și pus. Știți că izraeliții au echipele acestea excepționale când sunt bombe în Ierusalim sau pe unde și se fac așa mii de bucățele de os și carne oamenii, ei știu să-l recompună la loc perfect. Trebuie refăcuți acești oameni la loc. După asemenea, dacă stau așa de atenți la ei înșiși, la trăirile lor, stările lor, e un dezastru să fie așa. Cu cât ești mai atent la tine, cu atât ești mai distrus. Cu cât te uiți mai atent la Dumnezeu și îți iei nădejde la Dumnezeu și cauza la Dumnezeu și te ferești de rău, cu atât ești salvat. Asta este salvarea creștinilor. Alta nu este. Foarte pe scurt. E bine totuși ca cineva hotărât pentru căsătorie sau monahism să-i zică duhovnicului gândul său. Da, e bine. Dar să știți că nici căsătoria, nici monahismul nu poate hotărâ duhovnicul. Asta e o chestie a ta personală. El poate să zică, mă, în felul în care ești acum nu prea merge. Sau poate să zică, măi, vezi că băiatul ăsta e cam nu știu cum, sau fata asta e nu știu ce, dar asta nu poate hotărâ, asta e a ta personală, nu ți-o poate una nimeni, n-ai ce face, trebuie să alegi. Nu poți fi până la capăt tot laș. Trebuie să alegi. Trebuie să hotărăști tu. Nu te poți ascunde că a zis nenea, că a zis nenea. N-a zis nimeni, trebuie să alegi tu. Poate să-i zică, poate să audă un sfat, poate, dar tu trebuie să hotărăști asta, nimeni altcineva. Acel gând de la Dumnezeu cu privire la căsătorie, călugărie, este conform cu voința, cu voia noastră sau ține de un plan al lui raportat la lumea, contextul social în care trăim? Nu este un plan al lui Dumnezeu că tu trebuie să fii monah, veșnicii sau trebuie să fii căsătorit. Dumnezeu e atât de mare și atât de înalt și atâta putere încât poate lucra cu tine și ca monah, și ca om căsătorit, și ca orice, și ca tractorist, și ca academician, și ca... băbuță în mărăgan și ca orice. Poate lucra cu tine. Deci nu, nu mai pot lucra, s-a terminat. Îmi pare rău, planul meu nu ajunge până la cocârla din deal. Nu prea. Ba, ajunge. Deci Dumnezeu e desăvârșit. Nu îl puteți mira pe Dumnezeu, nu îl puteți prinde pe picior greșit. Dacă tu alegi cu tot sufletul și mergi înainte cu hotărâre și ceri ajutorul, Dumnezeu va lucra minun, dumnezeiești. Lucruri mari va face prin tine dacă tu mergi cu încredere. Altfel poți să fii și în vârful piramidei, poți să fii și lângă patriar, poți să fii lângă prim-ministru și să fii un nimeni. Poți să fii cunoscut de toți, dar tot nimic să nu fie, să nu se poată lucra nimic prin tine. Să fii centru și cheia și degeaba. Știți? De la ce oră spovediți mâine? Oh. Păi de la 5:30, cam așa. Părinte, nu pot citi Acatistul Sfintei Cruci. Am impresia că mă rog lemnului. Ce să fac? Măi, nu e vorba de că bucură-te, Sfântă Cruce, bucură-te, da, dar să vă spun ceva. Nu e înțelesul că crucea e o persoană care se uită la tine și zice, ai zis bine, n-ai zis bine, vai ce bine m-ai cinstit, nu e vorba despre asta. E vorba despre, gândiți-vă în Vechiul Testament câte locuri sunt în care Dumnezeu vorbește cu Ierusalimul, vorbește cu Israelul, Izraele, Izraele, Ierusalim, Ierusalime, cu cine vorbea Dumnezeu? Vorbea cu zidurile Ierusalimului, deși părea că vorbește cu ele. Iată zidurile tale, iată nu știu ce. De minunat. Dar e clar că vorbește cu oamenii. Așa noi, când zicem și ne adresăm crucii ca și cum ar fi o persoană, noi de fapt ne trezim sufletul nostru, ne-l trezim cumva la o înțelegere, la înțelegerea ce s-a întâmplat pe cruci, la ce s-a întâmplat cu Mântuitorul acolo, la întâlnirea cu Dumnezeu. E ca un fel de... De exemplu, este plângerea mănăstirii Prislopului, făcută de monahii de la Prislop, când au fost scoși afară în perioada lui Bucov. Pe acolo, în plângerea mănăstirii Prislopului, zice, ca și cum mănăstirea Prislop plânge și plânge și zice, iată, eu așa m-am dărâmat și iată. Păi ce mănăstirea Prislop? E persoană care vorbește? Nu, dar suntem tot timpul tentați să mergem pe literă, să mergem pe strictețea literei. Nu, luați-o în duh lucrurile. Folosiți-vă de... Păi, de exemplu, când zice, bucură-te că tu ai fost altarul pe care s-a așezat Hristos, mielul lui Dumnezeu, nu? Zici crucii. Păi, tu nu-i crucea în sine, nu vorbești cu ea, ci Și cumva tu te trezești și tu vii în firea ta și înțelegi ce s-a întâmplat pe cruce. E o continuă, trezirea ta la tot ce s-a întâmplat acolo în ziua Vinerii celui Mari, în acele trei ore principale cât a stat ale Mântuitorului pe cruce. Și ale purtării, și acele ore mai multe, ale purtării pe umeri și tot ce ale crucii. E trăirea fiecărei clipe acelea, fiecărui moment. Asta încerci tu acolo. Nu neapărat o relație personală cu crucea și nu știu ce. Nu, nu. Nu trebuie luat așa. Exemplu, cum voi ați face, câți poezi din Cluj n-au fost tineri? Eu am citit nenumărate poezii de studenți care au făcut aici, și-au făcut aici tinerețea, studenția și spun Clujule nu știu ce și Clujule tu cât mai adăpat cu bucuria ta și Clujule cu... Nu, și Clujul râdea și se bucura. Vedeți că Clujul e o persoană care râde, se bucură și îl bate pe umăr pe poet. Bine, măi, bravo! Nu! Dar simt nevoia să zici, cum să zici altfel? În ce chip să zici altfel? Cum să formulezi? Înțelegeți? E o modalitate de a te raporta la anumite lucruri pe care altfel nu poți să le expii sau nu poți să te raportezi la ele nici cum. N-ai cum, n-ai altă cale. Părinte, cum l-a îngăduit Dumnezeu? Cum a îngăduit Dumnezeu? Cum i-a îngăduit Dumnezeu Părintele Arsenie Boc ca să vadă cum vor muri unii oameni dacă el era om și putea să le spună? Sunt situații când Dumnezeu deschide în fața Sfinților acest moment al morții și îl descoperă numai în cazurile când Dumnezeu socotește, nu când vrea Sfântul, că vreau eu să știu când va muri asta. Nu! Când Dumnezeu binevoiește și socotește și îl vede pe acel om că este destul de îndemânatic și de blând și cu inima înfrântă și smerită să poată spune omul acela și să-l folosească pe acel om. Deci există anumite momente, anumite situații, anumite oameni la care se pot dezlega aceste clipe, aceste... Și numai Dumnezeu știe. Și dă pe mâna unor sfinți aceste momente, nu dă pe mâna unor nei ca nimeni care fac prostii cu aceste momente. Aha, deci atunci, păi până atunci facem o asigurare pe viață, facem nu știu ce, nu. Și le dă pe mâna unor sfinți care știu cum să spună și cum să spună aceste lucruri. Ce să spună altceva? Părintele Iustin Pârvu spune, când propovăduiți credința, nu o faceți cu triumfalism, nu o faceți de sus, nu o faceți cu părere de sine, nu o faceți mândri, bățoși, ci faceți, o zicea, cu smerenie, frângerea inimii, cum a făcut-o Hristos. Zice, dacă nu o faci așa, e coșmar mărturisirea aia, nu-i bună de nimic. Auziți ce zicea Părintele Iustin al nostru? Adică zicea că Hristos a zis, luați aminte la mine că sunt blând și smerit cu inima. Și așa vorbea Dumnezeu cu oameni. Îi se frângea inima pentru oamenii la care vorbea și pentru care vorbea. Și când i-a certat, cu durere, cu inima îndurerată, ca un părinte vorbea cu ei. Ca un tată care nu știe cum să le întoarcă copiii. Nu ca un nenea care le știe pe toate și le aruncă din turn apă clocotită în cap la aia și la aia și la aia. Că asta nu-i folositoare nimănui. Altceva. Ieri m-am despărțit de prietenul meu. Unul din motivele a fost că el nu simțea că mai vrea să vină la biserică. Da, e un motiv destul de greu de purtat. Dacă tu ai în mijlocul vieții tale relația ta cu Dumnezeu și cu biserica și celălalt nu prea are, e foarte greu să... N-ai pe ce temelui viața ta dacă pentru tine temelia vieții tale este totuși legătura cu Dumnezeu. Relația voastră nu prea are pe ce să se temeluiască decât pe o însoțire hormonală, pe o plăcere de a fi împreună, de a mai mânca câteodată la mese. Ce? Pe ce să stea temelia voastră și a vieții voastre? Și dacă tu ai simțit că acel om e rece și nepăsător față de Dumnezeu sau neinteresat, cred că este un motiv destul de greu peste care nu se poate trece ușor. Simțeam amândoi că nu mai putem continua astfel. Eu nu puteam lua o decizie, el a luat decizia. Cum pot să știu că nu ne-am pripit? Păi ce să zic? Eu cred că sunteți destul de înțelept și ați încercat de nenumărate ori și ați văzut că ruptura asta nu e așa o chestie de o zi, două, că acum a avut eu o săptămână, când n-am mai avut chiar să meargă, ci o chestie de lungă, adică nu e o treabă de două zile, de o săptămână, de o lună. Și atunci, cred că e o înțeleaptă alegere. Dacă nu, nu știu. Uneori sunt prea împrăștiate. Cum poți merge la spovedit? Cum e mai bine să procedezi în aceste situații? Să te adun. Ce pot să zic? Nu merge împrăștiat. Dar oricum, dacă vii și stai la coadă până ajungi și te strângi. Este și asta soluție, da, să știți. tot stai, tot stai, te încerci toate părți, să te ispitești în toate direcțiile și te strângi în tine și îți vezi păcatele. Părintele, totuși, în alegerea mea cu privire la monahism sau căsătorie, nu poți să trec cu vederea părerea duhovnicului. Da, nu poți să treci. Păi poate e cea mai importantă părere, măi, ești sau nu ești bun pentru asta sau cealaltă. Dar totuși, până la urmă, tu trebuie să alegi. Dar tu trebuie să alegi, numai că nu prea ai ce să alegi dacă tu nu te-ai zidit într-un fel sau nu. Nu simți, nu-ți dă putere Dumnezeu să mergi pe calea aceea. Nu-ți spune în inima ta toată râvna. Până nu găsești, deci degeaba discutăm noi despre monahism și căsătorie. Până nu găsești tu omul acela pentru care să zici, da, domne, ăsta e domne, și el simte la fel, și eu simt la fel, nici nu mai există altul pe pământ, nu cred că mai este. Ei, atunci n-are rost să mai discutăm, ăla este. Păi atunci ce tu zici, oare fi pentru căsătorie? Oi fi? Păi da, unde e omul ăla? Și, sau la monahism, să zici, să găsești calea, nu neapărat monahismul în sine, așa ca o imagine idilică, ci să găsești mănăstirea, locul, părintele duhovnicesc, oamenii aceia care să zică, da, nu mai pot trăi. Nu mai pot respira dacă nu merg acolo. Acolo e locul meu, acolo mă simt bine. Ei, atunci da, merg. Dar la fel ce să discutăm despre monahism și căsătorie? Nu avem ce discuta. Astfel simt că nu, așa, da. Acestea. Altceva, pe scurt, cred că e târziu, nu? Ce părere aveți despre cartea unui lui Andrei Pleșu, Parabola lui Iisus Hristos, Parabola lui Hristos? O părere foarte bună, excepțională. Cu mici, foarte mici, ca și cum ai admira o catedrală și ai zice acolo în colțul ăla, fereastra aia nu e chiar boltită perfect. Ea e catedrală oricum, adică e oricum frumoasă. Ce să mai... Tu n-ai ridicat niciun bordei și zici arcul ăla l-a greșit. Deci, e o catedrală, e o steneală, și păstrează destulă smerenie, are destulă cumințenie să nu treacă cu tractorul peste învățăturile de credință, peste cuvintele sfinților, peste... Deci e destul de înțelept în privința asta și mă bucur. Nu, am o părere foarte bună. Părinte, este adevărat că în Psalmul 50 sunt cuprinse toate tainele? Probabil, nu m-am gândit la asta, nu știu. Probabil. Mars 29 martie 2016, la Casa de Cultură din Alba Iulia, de la ora 6 seară, va avea loc o conferință la care va fi invitat Părintele Arhimandrit Zaharia Zaharu. Da. Așa este. Am vrut și noi să-l chemăm, dar a spus că e prea obosit, prea bolnav și nu poate veni. Și pentru aceste merge în câteva locuri, de-abia poate, e bolnav. Eu îi zic mamei mereu să nu ia visele în seamă, iar ea zice că și Maica Domnului a avut vise. Astea sunt cazuri excepționale. Maica Domnului nu știu cu visele, dar la Iosif știu cu... Maica Domnului nu prea am auzit că a luat visele și a zis, na, am avut un vis, mamă. Deci dacă e Maica Domnului ca un fel de prototip a tuturor mamelor, nu-i bine asta cu visele, că nu merge. Deci ea nu a fost cu visele. Neatenția minții mă face pustie. Mă face pustiu. Cum să facem să avem mintea mereu trează, să nu mai irosim timpul gândindu-ne la nimicuri? Păi asta, gândul la moarte, atenția la moarte, gândul că s-ar putea să te întâlnești cu Dumnezeu oricând, e cutremurător. Dacă ești serios, n-ai cum să nu... Sfântul Ioan Scăraru chiar spune lucrul ăsta, că cei care se gândesc în fiecare zi, că în fiecare zi pun înaintea lor gândul ăsta al morții, că s-ar putea mâine să moară, sunt mari. Cei care se gândesc oră de oră, că s-ar putea să moară, sunt aproape desăvârșiți. Cei care se gândesc clipă de clipă, sunt desăvârșiți. Asta... Se poate ca duhovnicul să dea sfaturi în funcție de starea în care este? Da, totdeauna. Să știți că duhovnicii nu sunt niște, nu știu cum să spun, sfinți care trăiesc într-o stare tot timpul de... Sunt niște oameni prăpădiți, niște amărâți, niște... Dar pentru credința ta, dacă vii cu multe credințe și cu multă smerenie și ceri de la Dumnezeu sfat, s-ar putea peste toată starea lui sufletească, nu știu cum, să îți dăruiască Dumnezeu cuvânt prin el. Deci asta e cu siguranță, se poate, dar ține și de credința ta. Dacă vii cu îndoială și zice, da, să fac sau să nu fac? Atunci o să auzi un sfat înțelept de la un nene care a trecut multe în viață și spune și mai eu zic să nu faci. Când îl văd obosit sau așa, nu îmi mai cer sfatul, că nu știu ce și cum. Da, dar dacă tu ai credință, Dumnezeu poate și în cel mai mânios și obosit om să lucreze. Am mai avea nevoie de o persoană sau două pentru a duce o fetiță în scaunul cu rotile la școală și să o aducem înapoi la amiază. Transportul se face cu microbuz. Deci este cineva care trebuie să fie cu ea. Anca, care e pe aici undeva. Da. Vorbiți la sfârșit. Ce înseamnă energie, lumină necreată? Oh. E o diferență între esența lui Dumnezeu și aceasta? Da, da, da. E mult de spus aici și nu are rost să insistăm pe asta. Citiți în dogmatică. Ce să facem când nu avem chef de nimic, în special de învățat, fiindcă nu prea, din prea multe eșecuri pierzi râvna. Nu. Ci tu să începi din nou de mii de ori, de mii de ori, de mii de ori, de mii de ori. Să găsești camera ta plină de mușcături. De pereți, de tot cu ușii, de... Nu, în sensul duhovnicesc. Adică, exact cum un câine rău mușcă gardul, mușcă tot și vrea să scape afară, să... Așa și tu, tot timpul să zici, să pornești din nou, să începi din nou, să pui început bun, ca și cum ești cel mai tare din parcare. Cel mai tare, tocmai ai biruit și tocmai te pui iară pe o nouă... pe o nouă șină de a câștiga. Deci nu, oricum o să fie orătare, oricum o să... Nu! Punem început din nou. Din nou, din nou, cele din urmă uitându-le spre cele înainte să tindem. Uiți ce a fost, gata. Acum am născut, acum am auzit Dumnezeu, în sensul că acum am născut, pentru că ce înseamnă la Dumnezeu 30 de ani sau 40 sau 5 ani sau 2 ani sau 10 ani cât are fiecare? Nimic! Ca ziua de ieri, așa, 1000 de ani, o secundă înainte Dumnezeu. Deci acum te-ai născut oricum. No, diferență de nimic. Deci acum am născut, ce vrea Dumnezeu de la mine? Vreau să fiu om, vreau să fac bine celorlalți. Păi și ieri am greșit, nu contează. Astfel încerc din nou, încerc din nou. Mă lupt din nou, Doamne ajută-mă și pornești din nou ca și cum pui totul de la început, pui început nou. Așa era o filozofie fundamentală la părinții pustiului. Puneau început nou tot timpul, gata, început nou, gata, uite ce a fost. Nu că, păi sunt oricum ratat, complexat, nu știu ce, nu sunt stare, nu. Încep din nou, încep din nou, încep din nou. În această strădanie a omului de a pune început nou, te și descarcerezi din toate aceste închisori de gând în care te închizi cu bare de fier grele, și îți dai și șansa eliberării și luminii și bucuriei începutului tot timpul și în același timp Dumnezeu la acești oameni vine. La un moment dat vine Dumnezeu. De la început vine presărat așa, de la început la un moment dat vine chiar serios, serios, nu numai presărat. Și așa vine în adevăr în ajutorul tău. La asemenea, exact cum ai vedea un copil care tot greșește un exercițiu, dar zice, rupe faia așa, mă apuc din nou și iar începe. Mai nu se poate, ți-i drag de el, te duci la el, hai mă să te ajut. Înțelegi? Dacă nu mai zic nimic, mă zic, aruncă pixul și... N-ai ce face cu acești copii. Înțelegeți? Așa îi place lui Dumnezeu acești oameni care nu se lasă, de dragul lui Dumnezeu, nu se lasă. Doamne, tu și dintr-o o pincă prăpădită poți să faci pantof de lux. Sunt și eu acolo piele de porc prăpădită. Fă ceva din mine. Adică la un moment dat tu, în desăvârșirea ta, poți să faci ceva din mine. Nu se poate să nu poți face ceva. Un bolovan prăpădit, aruncat în câmp. Uite că îl face Dumnezeu briliant. De ce unii acceptă mai repede ce zice Dumnezeu? Au mai multă bunăvoință, iar alții nu. Și prin predispoziție, și prin educație, și prin experiențele vieții. Dar nu este niciunul dintre noi ca să zică, Doamne, la mine toate sunt închise și nu pot. Există fante de lumină prin care poate intra lumina aceasta, înțelege și a cunoaște, la orice, oricât de întunecat ar fi caracterul și îmbâxită ar fi viața acestui om. Și dacă tu ești sincer, poți să insiști pe fanta acea lumină. Poți să insiști, să te lupți, să dezlegi calea luminii, să deschizi ferestre, să vină lumina și ea să intre tot mai mult și tot mai mult și tot mai mult. Dar ține de noi și de nelenevia noastră. Ține de, cum zice Dumnezeu, suglă vicleană și leneșă. Deci să nu fii viclean și leneș. Să nu zici, nu se poate, lasă că Dumnezeu oricum, oricum nu vrea să mă muncească, oricum n-are rost, oricum sunt cele mai buni. Găsești motive de viclenie ca să stai în nevie. Da, în nevie, n-are rost nimic. Nu. Deci dacă ești așa, n-ai nicio șansă. Deci tu să nu fii leneș și viclean. Să zici, Dumnezeu a zis că n-a zidit pe nimeni pentru moarte, n-a construit pe nimeni pentru viața în iad, ci pentru viața veșnică. Înseamnă că și eu cu caracterul meu, cu prostia mea, cu greșelile mele, am șansă de mântuire. Doamne, încep din nou. Te lovește aia cu capul în perete. N-am reușit. Iară. Și uite așa, și uite așa. Și Dumnezeu la acești oameni vine. Vine. Înțelegeți? Nu se lasă. Și așa de repede vine. Noi n-am încercat. Noi suntem foarte ușor când ne cedăm. Și zicem, nu, bine că am încercat, dar noi cădem de două, trei ori și gata, întoarcem spatele și ne vedem treburi. Încercați, încercați, nu vă lăsați, nu vă lăsați, vine. Mă frământă un gând și uneori e foarte apăsător, dacă îngăduie Dumnezeu plinirea Lui, poate nu îmi va fi de folos. Dacă zic, Doamne, fie voia Ta, de câte ori îmi vine să-i cer acel lucru, greșesc. Ah, ce complicat. Oricum, tu poți să-i zici și Dumnezeu, se bucură să-i spui ce vrei tu. Eu vreau, Doamne, nu știu ce, dar fie voia Ta. Dacă nu e așa, să nu fie. Deși, dar totdeauna să adaugi la sfârșit și partea asta, dar fie voia Ta. Tu zici că, păi dacă zici că fie voia Ta, ce să mai cer? Ba nu, Dumnezeu îi trebuie să-i zici. Vrea să-i spui gândul tău, îl interesează părerea ta. E bine ca tu să-ți formulezi gândul, să spui, Doamne, ce e în mintea mea? E bine ca tu să faci un fel de sortare în mintea ta și să zici, eu de fapt ce vreau? Trebuie să faci o ordine în haosul interior. Nu poți să lași așa, nu știu ce vreau, vreau, nu. E bine să spui. Dacă ai ceva de spus, e bine să faci o ordine acolo în haosul interior și să spui, vreau așa, dar fie voia ta. Îi place Dumnezeu să lucreze cu asemenea. Ei sunt previzibili. Știți cum sunt acești oameni? Exact ca cel care vine să se împărtășească și îi zice, stau aici la un metru și încremenesc aici. Mă împărtășiți sau nu? Nu. Vreau, dar nu vreau, dar și nu mai știi unde să îi dai împărtășania. Știți? Se mișcă. Deci e previzibil. Omul vrea ceva și e aici. Și știu. Asta vrea, asta... Și atunci știi cum să-l ajuți. Dar dacă se mișcă, nu poți să faci nimic cu el. Nu poți. E așa și cel care nu formulează nimic și nu știe nimic și nu vrea nimic și e foarte imprevizibil și Dumnezeu nu poate lucra cu imprevizibilul. Adică nu că nu poate lucra, dar nu poți tu lucra cu imprevizibilul tău. Nu poți tu să te... Deci e bine să ai un gând, e bine să ai o hotărâre, e bine să ai niște voințe pe care tu să zici, Doamne, nu știu dacă e bine să rog, dar eu așa vreau acum, învață-mă Tu dacă nu-i bine. Și fie voia Ta, nu voia mea, dar e bine să-ți formulezi, să strângi gândul în ceva, să înțelegi ceva, să vrei ceva. Îi place Dumnezeu așa ceva. Vrea. Vrea relații cu persoane vii, clare, care au un gând, nu? Nu știu ce. Ce vrei? Nu știu. Aici nu știu și nu se ascunde ca la Sfinții cei mari o capacitate de a îngădui orice și de a răbda orice, ci se ascunde așa un fel de ca și cum ar fi 10 cărări care merg în 10 părți de aici și tu stai cu piciorul la mijloc între ele zicând nu pot să, dacă nu o să fie bună aia, dacă nu o să fie nici aia, nici aia, nu știu, să fii tot timpul așa, oricând să pot să zic uite pe acolo, uite pe acolo, adică să fii, nu aleg nimic, după aceea să fii nemulțumit. Cum vrei tu, Doamne? Și oricum ce să alegi Dumnezeu? Nu, nu vreau, vreau acolo, nu știu unde. Știți, adică, nu, Doamne, trebuie puțin să te lămurești. Doamne, aș vrea așa, cred că așa. Dar fie voia Ta. E un fel de... Trebuie să ieși din barcă. Înțelegeți? Nu stau în barcă și ești tu Hristos? Ești? Și vină la mine pe mare, înțelegi? Pășești în afară puțin, ai îndrăsneala să alegi ceva. Trebuie să alegi ceva, nu? Stau aici, nu mă bag niciunde. Dar trebuie să știu dacă tu ești Hristos sau nu ești. Nu se poate să știi. Nu o să te lămurești. Deci dacă nu alegi ceva, dacă nu vrei ceva, dacă nu ai o hotărâre, nu se poate lucra cu tine. Și mă îmbarc acolo fricos, zic, un duh s-a arătat pe mare și poate e Hristos, poate nu e Hristos. Majoritatea este în starea asta o viață întreagă. Oare toată relația mea cu Hristos a fost cu Hristos sau a fost cu imaginația în mintea mea? El e undeva pe mare, parcă se plimbă, parcă e alb. Îmi spune că e, parcă l-aud, dar parcă nu-i aud, dar dacă o fi Duh, nu vă simțiți că mult din viața noastră și credința noastră e la măsura asta, pentru că n-am îndrăznit să alegem o cale. N-am îndrăznit să zice, Doamne, vreau să vin la Tine, aș vrea să fac asta, aș vrea să... N-am îndrăznit să pășim pe mare. Asta este. Deci e important să vrei ceva. Să zicem, vă rog, Tatăl nostru, pentru Lizica. Da. Zicem... Este ora 21:50. Vai de mine și de mine. Extraordinar. Îngrozitor de mult. Părinte, am citit că spune Sfântul Paisia Gheoritu că la al treilea război mondial va începe tensiuni între Turcia și Grecia și cu atacul Rusiei asupra Turciei. Acestea vor avea loc în timpul domniei lui Putin. Ce părere aveți? Bine, dar a zis el că în timpul domniei lui Putin? A zis Părinte Paisia? Nu știu. Și zic că domnie. Nu știu dacă a zis asta. Și nu știu ce să zic, până și prorocirile acestea pot fi reale, dar pentru dragostea lui Dumnezeu și pentru dragostea Părintele Paisie s-ar putea să nu fie real. Pentru că el mijlocește acum înainte lui Dumnezeu, Doamne, să nu fie așa, să se împlinească ca la Ninive, adică cum Ion a zis, va pieri cetatea, gata, la 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 la, și a urmat să piară, dar pentru că bieții oameni s-au întors așa, nu s-a mai întâmplat nimic. Așa și Părintele Paisie, pentru rugăciunea lui acum în fața tronului Dumnezeu, s-ar putea să nu fie așa. S-ar putea să nu fie așa. Eu cred că Părintele Paisie își dorește să nu fie așa. Părinte, povestiți-ne ce ați mai înțeles fiind în Israel. Oh. nu acum, mai târziu, o să vorbim. Și oricum o să vă tot povestesc și am înțeles în Israel în toate predicile din anul acesta. Așa și ultima... Da, am citit.
Tatăl nostru care ești în cele, sfințească-se numele tău, vine împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o astăzi și iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Care este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Cuvinte-se cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, și-a pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii, și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu pe noi.
Pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Dumnezeu să vă binecuvânteze, să vă ajute, să mă iertați.